Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ráno, priatelia, svitol nám nový deň. Predstavte si, vyšlo slnko, i keď je zamračené, aspoň teda tu v Šamoríne, kde tu prší na Slovensku. Ale do poludní na Infovojne sa začne, poďme sa informovať. Parlament pokračuje v debate o rozpočte. Európski socialisti by mali dnes na kongrese vylúčiť Smer. Bude sa konať tlačovka ministra Ráža a Wizz Airu na bratislavskom letisku a primátor Valo sa vyjadrí k rekonštrukcii centra Bratislavy. Oh my God. Slovenská a ukrajinská vláda budú zajtra spoločne rokovať v Košiciach. Podľa Roberta Fica, ktorý bude mať aj bilaterálne stretnutie s Juliou Siridenko, takéto rokovania s Kievom vraj prinášajú dobré výsledky. Ocenil tiež konštruktívny dialog s predchádzajúcim ukrajinským premiérom Denisom Šmihalom i to, že počas septembrového stretnutia s Volodymyrom Zelenským mohol nadviazať dialog s terajšou predsedničkou vlády Siridenkovou. Na Slovensku sa členovia vlád naposledy stretli v apríli 24 v Michalovciach. Vzájomné konzultácie sa konali aj na ukrajinskej strane pri Užhorode. Kto ho vie? Možno aj spustenie plynovodu vyrokujeme. Dobre, ja viem, teraz to vyzerá, že chlastám a fetujem už ráno, ale nádej umiera posledná. Vládny kabinet schválil dve kľúčové dohody s Ukrajinou, ktoré majú prehlbiť bilaterálnu spoluprácu. Prvá sa týka technickej a finančnej pomoci, pričom otvára priestor pre slovenské know-how, technológie a granty v rámci obnovy Ukrajiny. Dohoda má rámcový charakter. Konkrétne podmienky budú riešiť samostatné zmluvy. Slovensko prisľúbilo aj bezcolný dovoz a daňové úľavy pre projekty. Druhá dohoda sa týka zmien na cestovných hraničných priechodoch. Tak a teraz som si už úplne istý, že po tých všetkých dohodách a schválených nejakých veciach nám ukrajinský Napoleon pustí do potrobia plyn. Veď prečo by sme pomáhali? Či sa zase mýlim? Zase. Predseda vlády Robert Fico je čím ďalej tým viac presvedčený, že neustálou diskusiou o Ukrajine sa v Európskej múmii zakrýva neschopnosť riešiť svoje najpodstatnejšie výzvy a problémy. Informoval o tom tlačový odbor úradu vlády. Opakovane v telefonáte Antoniovi Koštovi pripomenul, že nemá záujem zaoberať sa sankčnými balíkami proti Rusku, kým nebude vidieť v záveroch samitu rady politické pokyny pre Európsku komisiu, ako sa vyrovnať s krízou automobilového priemyslu a vysokými cenami energií, pre ktoré sa európska ekonomika stáva absolútne nekonkurencieschopnou. No, poďme domov. Parlament rokoval o rozpočte do večera, do polnoci. Chúdence moje. V rozprave okrem troch koaličných poslancov vystupovali len poslanci z opozície. Rozprávka Roberta Fica nedopadne dobre. Uzavrela svoje vystúpenie o rozpočte poslankyňa Progresívneho Slovenska Darina Luščíková. Finálne hlasovanie by malo byť v utorok o 11. hodine, povedal podpredseda parlamentu Peter Žiga. Robert Fico sa zastal Petra Kotlára a tvrdí, že za pravdu sa vždy vešalo. Dnes polícia, teda včera, začala polícia trestné stíhanie pre výroky Kotlára o bezpečnosti mRNA vakcín. Premiér tvrdí, že v jeho okolí sú ľudia, ktorí po očkovaní buď zomreli, alebo mali vážne zdravotné problémy. Či to bolo v dôsledku očkovania, neviem, dodal. Začatie trestného stíhania vo veci názorov splnomocnenca vlády a poslanca Národnej rady Petra Kotlára na očkovanie podporených aj odbornými stanoviskami nikdy nezmení môj postoj k poslancovi Kotlárovi, ktorého považujem za čestného a slušného človeka. Keby celá vládna koalícia bola zostavená z ľudí, ako je pán Kotlár, ktorí si húževnato a odhodlane idú za svojim presvedčením, tak vydrží 100 rokov, napísal Fico na Facebooku. Ničoho sa neobávam, reaguje Peter Kotlár na začatie trestného stíhania pre jeho vyjadrenia o vakcínach a covide. Vyšetrujú ma zamestnanci pána ministra Eštoka, tak nech ma vyšetrujú, povedal vládny splnomocnenec. Obvinenie ešte vznesené ale nebolo. Podpredseda vlády Slovenskej republiky a minister obrany Robert Kaliňák v stredu večer potvrdil, že ministerstvo obrany podpísalo zmluvu s chorvátskou agentúrou Alan na dodávku tkanín pre nové uniformy vojakov ozbrojených síl. Asi 30 mega na 8 rokov je to. Dodal tiež, že Slovensko podpísalo s niektorými členskými krajinami Severoatlantickej aliancie memorandum o podpore slovenského obranného priemyslu. Oznámil to počas ministerskej schôdze štátov NATO v Bruseli. Richard Raši prijal veľvyslankyňu Indie Apurvu Sirivastavovú. Obe strany vyzdvihli strategický charakter slovensko-indických vzťahov, ktoré sa v posledných rokoch výrazne zintenzívnili. Ja viem, správa jak z rudého práva. Raši pripomenul návštevu indickej prezidentky na Slovensku aj viacero ďalších bilaterálnych stretnutí. Zároveň zdôraznil význam investícií ako Jaguar Land Rover či Tatra Vagonka pre obe krajiny. Rastúca spolupráca sa týka aj vedy, kultúry a vzdelávania. Čoraz viac indických študentov študuje na Slovensku. indických univerzitách. Veľvyslankyňa potvrdila, že India vníma Slovensko ako stabilného partnera s rastúcim potenciálom. Ocenila aj pôsobenie kvalifikovaných Indov v slovenskom priemysle. Raši ho pozvala na oficiálnu návštevu Indie. Ale to neverím tomu, veď my sme izolovaní, nás nikto nechce. Slovenská priemyselná výroba v auguste medziročne klesla o 6,3%, píše denník N. Po Bulharsku je to najviac v EÚ. Priemyselníkov stále trápia drahé energie, lacnejšia čínska konkurencia a obchodné vojny. Ak nepríde zmena, časť priemyslu skončí, hovorí šéf OFZ Branislav Klocok. Nuž, drahé energie, ale veď z Ameriku prídu lacnejšie, som počul. Poďme do zahraničia. Krajiny Európskej únie sa nedohodli na 19. sankčnom balíku proti Rusku. 18 určite fungovalo, 19. zafunguje na 100%, nie? Zablokovali ho dve krajiny, Slovensko a Rakúsko. Robert Fico si kladie podmienku a vytiehol zákaz aut so spaľovacím motorom. Rakúsko zase chce presadiť výnimku na pomoc svojej banke v Rusku. Navrhovaný balík, o ktorom sa rokuje už takmer mesiac, sa zameriava na ruský skvapalnený zemný plyn, ropnú infraštruktúru, tzv. Tieňovú flotilu tankerov a kryptomenové platformy, ako aj na pohyb ruských diplomatov v rámci EÚ. Po niekoľkých týždňoch rokovaní sa podarilo dohodnúť technické a právne detaily sankcií, uviedli pre Euronews nemenovaní diplomati s tým, že v stredu sa očakávalo na schôdzke stálych predstaviteľov dosiahnutie konečnej dohody na balíku. Slovensko a Rakúsko každé z iných dôvodov však dohodu zablokovali. Kto ho vie, ako dlho to nášmu premiérovi vydrží s tým blokovaním. Nebude to ako pri 18. balíku? Andrej Babiš pripustil, že nová česká vláda môže byť až v decembri. Predseda áno to uviedol vo videopríspevku, v ktorom žiadal prezidenta Petra Pavla, aby prinútil končiacu vládu, nech do parlamentu znovu pošle návrh štátneho rozpočtu na rok 2026. Je na Babišovi, či mu Turek stojí za riziko veľkej blamáže, vyhlásil prezident Pávek. Tá by podľa neho mohla hroziť v prípade, ak by sa ukázalo, že jeho údajné problematické výroky boli autentické. Údajnými Turkovými výrokmi sa v stredu začala zaoberať aj polícia. Preveruje ich ako možné trestné činy hanobenia národa, rasy, etnické alebo inej skupiny obyvateľov, podnecovania k nenávisti a schvaľovania trestného činu. Mňa by zaujímalo, kde boli títo investigatívci doteraz, že vyrábali až teraz, po rokoch, ak to je teda pravda. Hnutie áno aj SPD v stredu zhodne uviedli, že je na Turkovi a strane motoristi sobie, aby kauzu objasnili. Motoristi podľa predsedu ich poslaneckého klubu Borisa Šťastného za Turkom stoja. Viktor Orbán oznámil, že sa opäť stretne s Donaldom Trumpom. Termín schôdzky neprezradil. Podľa maďarského premiéra ešte nie je jasné, či prezident USA príde do Maďarska, alebo pocestuje on do Washingtonu. Stretnutie bude, a to už čoskoro, povedal Orbán, ktorý dátum stretnutia, o ktorom sa hovorí od januára, zatiaľ neprezradil, pretože sa podľa neho ešte musia dohodnúť na viacerých otázkach. Orbán poznamenal, že témy stretnutia sú pripravené na 80% a že budú diskutovať najmä o ekonomických otázkach s dôrazom na ekonomický balík amerických investícií prichádzajúcich do Maďarska. Ministri financií krajín G7 v stredu vo Washingtone diskutovali o novom čínskom obmedzení vývozu kovov vzácnych zemín a zaoberali sa tým, ako účinnejšie obmedziť vývoz ruskej ropy v snahe prispieť k ukončeniu vojny na Ukrajine. Americký minister financií Bessent ešte pred zasadnutím G7 uviedol, že Trumpova vláda je pripravená uvaliť na čínsky dovoz ruské ropné clo alebo ukrajinské víťazné clo. Prosím vás, kde na tieto výrazy chodia, mi povedzte. Európski spojenci Washingtonu potom musia jeho príklad nasledovať, musia, dodal s tvrdením, že Čína nakupuje 60% ruskej energie. Ste v prdeli, Číňania vám zastavia vývoz vzácnych zemín a váš priemysel krachne. Americký prezident Donald Trump oznámil, že indický premiér Narendra Modi mu prisľúbil ukončenie nákupov ruskej ropy. Podľa Trumpa ide o významný krok v úsilí izolovať Moskvu a prinútiť ju k mierovým rokovaniam. Indické veľvyslanectvo však zatiaľ dohodu nepotvrdilo. Putin prijal sýrskeho prezidenta Ahmada Šaru, ktorého sily vlani zosadili ruského spojenca Bašára Asada. Medzi našimi krajinami sa počas mnohých desaťročí rozvíjali špeciálne vzťahy, povedal ruský prezident. Moskva podporovala Asada aj masívnym bombardovaním povstalcov. Pripomenul, že Sýria je stále čiastočne závislá od ruskej produkcie a odborných znalostí, najmä v oblasti energetiky. Snažíme sa obnoviť a novým spôsobom definovať povahu tohto vzťahu, povedal. Sýrsky vládny predstaviteľ predtým pre agentúru AFP povedal, že nový prezident plánuje požiadať o vydanie Asada, ktorý po zvrhnutí a úteku z krajiny získal azyl v Rusku. Africká únia pozastavila Madagaskaru členstvo vo svojich riadiacich orgánoch. Ide o reakciu na najnovší vývoj v ostrovnom štáte, kde v utorok armáda prevzala moc a zvrhla prezidenta Rajoelinu. No a o tom si dnes povieme o niečo viac o 9.40. Izrael pohrozil obnovením bojov v Gaze, ak Hamas nedodrží podmienky dohody o prímerí. Palestínska skupina má okrem iného vrátiť ostatky všetkých mŕtvych rukojemníkov, ale zatiaľ ich odovzdala len 10 z 28 a jedno telo podľa Izraela nepatrilo žiadnemu rukojemníkovi. Ak Hamas odmietne dodržať dohodu, Izrael v koordinácii s USA obnoví boje a bude konať s cieľom dosiahnuť úplnú porážku Hamasu, zmeniť realitu v Gaze a dosiahnuť všetky vojenské ciele, uviedol minister obrany Izrael Katz. Rozumej, zrovnáme to so zemou a pozabíjame všetko, čo sa nám dostane do cesty. Ale už to budú robiť spolu s Američanmi, tak to už bude dobré. Donald Trump povolil CIA, aby vo Venezuele robila tajné operácie. Je to výrazné stupňovanie snahy Spojených štátov vyvinúť tlak na tamojší režim. Toto rozhodnutie umožňuje tajnej službe uskutočniť aj smrtiace akcie či kroky priamo proti prezidentovi Madurovi. Nicolás Maduro odsúdil Trumpove výroky o tom, že povolil CIA robiť vo Venezuele tajné operácie. Venezuelský líder obvinil americkú tajnú službu z podnecovania prevratov vo svete a avizoval podanie sťažnosti OSN pre porušenie medzinárodného práva zo strany Spojených štátov. Trumpovo rozhodnutie podľa New York Times umožňuje CIA uskutočniť širokú škálu akcií v Karibiku, vrátane smrtiacich operácií vo Venezuele a kroky priamo proti prezidentovi. Povedzme si otvorene, Venezuela disponuje snad najväčšími zásobami ropy, minimálne v Severnej a Južnej Amerike, najväčšími zásobami plynu a nehovoriac o ďalších nerastných bohatstvách, ako je zlato, diamanty a podobne. Nepripomína vám to niečo? Vyše 10 tisíc amerických vládnych pracovníkov by mohlo pre shutdown prísť o prácu. Donald Trump vyhlásil, že počet prepustených bude veľký, no federálna súdkyňa v San Francisku pokusy o rozsiahle prepúšťanie dočasne zablokovala. Nezhody na financovaní vlády majú ďaleko siahlý vplyv. Viacero úradov funguje len vo veľmi obmedzenom režime a 2 milióny federálnych pracovníkov v tomto období nedostáva plat, hoci by sa im neskôr mali vyplatiť spätne. Dohoda o ďalšom financovaní sa však zatiaľ med republikánmi a demokratmi nerysuje. Poďme na Ukrajinu. Americký minister obrany Pete Hegseth vyjadril pripravenosť na kroky proti Rusku. Pokiaľ v krátkodobom horizonte nebude existovať cesta k mieru, potom USA spolu so svojimi spojencami podniknú nevyhnutné kroky na to, aby Rusko uvalili náklady za jeho pokračujúcu agresiu, povedal v Bruseli na rokovaní NATO. Ja len pripomeniem, 18 balíkov nepomohlo, tento už pomôže. Pokiaľ k tomu dôjde, americké ministerstvo vojny je podľa neho pripravené prispieť svojim dielom tak, ako to dokážu len Spojené štáty. Najúčinnejším odstrašujúcim prostriedkom proti ruskej agresii je podľa neho údernejšie NATO. Ukrajinskí predstavitelia sa stretli s americkými výrobcami rakiet Tomahawk a konkrétne aj so spoločnosťou Raytheon. Naša spolupráca naďalej rastie, vyhlásil riaditeľ kancelárie ukrajinského prezidenta Andrij Jermak počas návštevy Washingtonu. Rovnako vyzdvihol americké stíhačky F-16, ktoré Ukrajine minulý rok poskytli európske krajiny. Ukrajinská delegácia počas dvojdňovej návštevy rokuje s vysokopostavenými predstaviteľmi USA pred plánovaným piatkovým stretnutím prezidenta Zelenského s Donaldom Trumpom. No a v tejto sekcii si dajme také malé okienko denníka N. Z ukrajinskej armády dezertovalo vyše 50 tisíc vojakov a toto číslo rýchlo narastá. Pre ozbrojené sily, ktoré aj bez toho problému trpia nedostatkom bojaschopných bojovníkov, je to vážny problém. Tak už aj v denníku N priznávajú, že Ukrajinci odmietajú bojovať v tejto nezmyselnej vojne. Ešte pred rokom, ak by ste sa zmienili o dezercii, tak ste konšpirátor a proruský troll, ktorý šíri proruské dezinformácie, lebo veď Ukrajina bojuje za našu slobodu, nie? Priamo z ukrajinských zdrojov sme sa ale dočítali, že dezercie majú násobne vyššie čísla. Snáď to zistia aj v takom denníku N. Po povolení cestovať do zahraničia pre ukrajinských mužov do 22 rokov sa počet mladých Ukrajincov žiadajúcich o azyl v Nemecku 10-násobne zvýšil, z približne 100 na 1000 týždenne. Ako píše portál UNN, nemecké ministerstvo vnútra potvrdilo, že po úprave pravidel z 28. augusta zaznamenali rekordný prílev tejto vekovej skupiny. Dňa 4. októbra 25 evidovali v centrálnom registri cudzincov vyše 1 300 000 Ukrajincov. utečencov. V septembri dorazilo 18 755 nových utečencov, čo je výrazný nárast oproti máju, a to je len do Nemecka. Koncom septembra nemecké úrady už odhlásili z pobytu približne 450 tisíc ukrajinských občanov. Berlín poskytuje Ukrajincom povolenie na pobyt podľa paragrafu 24 zákona o pobyte, čo znamená aj prístup na pracovný trh. Mimochodom, po vstupe do Únie, koľko nám blokovali vstup na pracovný trh? Že však také prechodné obdobie, 7 rokov to bolo. Hoci niektoré nemecké médiá si všnívajú prudký nárast mladých mužov, Kyjev uisťuje, že povolenie nebude mať vplyv na obranu krajiny. Prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenský trvá na tom, že nové opatrenie obrany schopnosť štátu neoslabí. Rubrika Vojnový štváči. Viac ako polovica krajín Severoatlantickej aliancie sa chce podieľať na dodávkach amerických zbraní pre Ukrajinu. Ide o tzv. Iniciatívu PRL, ktorá začala fungovať v auguste. Ako prvé sa zapojili Holandsko, Dánsko, Norsko, Švédsko, Nemecko a Kanada. 6 krajín vtedy zaplatilo celkom 4 balíky s americkým vojenským vybavením v celkovej výške viac ako 2 miliardy dolárov. Rozšírenie teraz oznámil v Bruseli generálny tajomník NATO Mark Rutte. To by sa hodilo, hodil taký hashtag do posledného Ukrajinca. No a kde žijú najlepšie iskry a pionieri a zväzáci v Európe? Predsa v Pobaltí. Litva prekročí výdavkový cieľ Severoatlantickej aliancie a na obranu dá 5,38% HDP. Krajina reaguje na zhoršujúcu sa bezpečnostnú situáciu na východnom krídle Severoatlantickej aliancie po invázii ruských síl na Ukrajinu. Táto suma bude zahrnutá do štátneho rozpočtu na rok 2026, povedala premiérka Inge Rugine pri prezentácii plánu výdavkov, ktoré bude predložené parlamentu. Na tento rok vyčlenila Litva na obranu 4,5% svojho hrubého domáceho produktu, čo predstavuje asi 3,5 miliardy eur. Ekonomické oddelenie. Generálny tajomník kartelu OPEC vyzval na zvýšenie investícií do ropného a plynárenského sektora. Ale hýbaj. Zdôvodňuje to tvrdením, že ropa aj v ďalšom štvrťstoročí bude mať vysoký podiel na energetickom mixe. Rast ekonomiky, počtu obyvateľov a urbanizácia znamenajú jasný signál, že svet bude potrebovať o mnoho viac energie, než spotrebováva v súčasnosti, vyhlásil Gahis na konferencii v Moskve. Podľa neho bude ropa v roku 2050 tvoriť zhruba 30% energetického mixu a dopyt po primárnych energiách vzrastie o 23%. Zelená zóna. Medzinárodná námorná organizácia pri OSN chce zaviesť ekologickú daň pre lodnú dopravu, ktorá by motivovala k znižovaniu emisií a priblížila sektor k uhlíkovej neutralite do roku 2050. Vrtule si dáte na one, nie? A tie solárne panely na tankery, aby ste mohli plávať. Uvádza to portál Echo 24 s odvolaním sa na Wall Street Journal. Poplatok by sa týkal lodí nad 5000 tón a vypočítaval by sa za každú tonu CO2 nad stanovený limit v rozpetí od 100 do 380 dolárov. Výnos v hodnote 10 až 12 miliárd dolárov ročne by smeroval do špeciálneho fondu na podporu inovácií a pomoc štátom zasiahnutým klimatickými zmenami. Proti návrhu vystúpila administratíva prezidenta Donalda Trumpa, ktorá ho označila za globálne zdanenie bez zastúpenia a hrozí sankciami štátom, ktoré ho podporia. Môže ísť o obmedzenie víz, vyššie prístavné poplatky či protimonopolné vyšetrovania. Návrh však podporila, ako inak, Európska únia, ale aj Čína, Veľká Británia a Japonsko. Podľa Bruselu ide o dôležitý krok smerom k čistejšiemu sektoru námornej dopravy. Ak návrh schvália 2/3 členov Medzinárodnej námornej organizácie pri OSN, vstúpi do platnosti po 18 mesiacoch, ak ho dovtedy nezablokuje dostatočne veľká časť krajín podľa tonáže. Duhová zóna. Počet mladých Američanov, ktorí sa identifikujú ako transgender alebo queer, sa podľa novej štúdie profesora Erika Kaufmana z Buckinghamskej univerzity znížil. V rokoch 23 až 25 klesol podiel študentov, ktorí sa neidentifikujú ako muž alebo žena, zo 7% na 3,6%. Podobný trend zaznamenali aj prieskumy na Andover Phillips Academy a Brown University. Znížil sa aj podiel neheterosexuálne identifikovaných študentov z 32% v roku 23, preboha, to je veľmi vysoké číslo, na 23% v roku 25. Kaufman označil tento vývoj za postprogresívny zlom, ktorý nie je výsledkom politických či náboženských zmien, ale zrejme súvisí so zlepšením duševného zdravia medzi mladými. Menší výskyt úzkosti a depresie podľa neho znižuje pravdepodobnosť identifikácie ako trans alebo queer. Kaufman tento jav prirovnal prirovnal k ústupu módy a upozornil, že ide o významný kultúrny obrat, ktorého ďalší vývoj je ale zatiaľ nejasný.
Predpoveď počasia.
No a poďme na mapku SHMU.sk. Prší kde v Nitre, v Urbanove, Dudinciach, na Sliači, hmla na Chopku a dažde v Trebišove, teploty takéto 10,5 stupňa zhodne. Bratislava, Gabčíkovo, Urbanovo, ale aj Nitra, 9 stupňov v Piešťanoch, v Dudinciach a v Trenčíne, 8 stupňov v Senici a v Kuchyni. Prievidza má 9, Sliač 8, na Chopku minus 1 stupeň, Martin 7 stupňov, ako aj Žilina 6 v Liesku, 9 v Lučenci, 9 aj v Rožňave, 5,5 stupňa v Telgáte, 6 stupňov v Poprade, 9 stupňov Celzia zhodne v Košiciach a v Trebišove, 8 stupňov v Tisinci, v Prešove a v Kamenici nad Cirochou, 7,5 stupňa Celzia v Bardejove. Predpoveď hovorí, že bude prevažne veľká, miestami prechodne zmenšená oblačnosť, v dopoludňajších hodinách ojedinele ešte v údoliach mla, lokálne slabý dážď alebo mrholenie, vo vysokých polohách sneženie, najvyššia denná teplota 11 až 16, v údoliach ojedinele okolo 9, na horách vo výške 1500 metrov okolo 3 stupňov a opäť tak ako včera bude len bez vetri alebo slabý vietor.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
Ale aj s Norbertom Lichnerom. Dobré ráno do štúdia 54.
Dobré ráno tebe. Poslucháčom aj divákom. Tak ja som si myslel teda, že títo transmans fans križovatky hore dole a kdejakí buzeranti a kdejaká táto háveť, hej, že to je veľký problém spoločnosti a spoločnosť by sa s tým mala v serióznej zaoberať a nahádzať na to stovky miliónov eur, hej, a vytvoriť im slobodu a všetky podmienky a vy ostatní, keď si heterosexuálni, hej, ešte nedaj Bože, si bieli zález pod kamen, ty svinia, jedna špinavá, odporná.
A odprč na svojom dízli.
A sa ukázalo, že to bol modný trend. A kde sú všetci tí odborníci, čo vykrikovali? Kde sú všetci slniečkári? Bol to modný trend? Klesajúci? Už ich to prestalo baviť? Už nie si mačka?
Tak nás prestalo byť metalista. No?
Už to
je to isté. To je presne to isté, ak my, keď sme boli mladí pankáči, metalisti, depešáci. Potom nás to prestalo baviť.
Hej, ale nikto do nás nevrážal peniaze daňových poplatníkov. Počúvajte, mám tu takú správu. Ale záver bude zaujímavý. Hej, počúvajte, pozorne. Automobilka Stellantis zaznamenala v uplynulých dňoch nepríjemný incident s aktualizáciou softvéru svojich vozidiel, keď nepodarenou aktualizáciou spôsobila problémy na vozidlách modelu Jeep Wrangler 4 XE. Na incident upozornila ARX Technica. Aktualizácia pre systém Uconnect bola vydaná v piatok 10. oktobra. Počúvajte toto. Problém sa podľa ARX Technica zrejme neprejavil hneď po nainštalovaní aktualizácie a podľa sťažnosti aktualizácia mohla vyústiť do problému neskôr aj počas jazdy, keď autá aj počas jazdy mohli stratiť napájanie a následne zostali nepojazdné. A teraz ide čerešnička na torte. Vážený. Jeep Wrangler 4 XE je plug-in hybridom. Informácie automobilky naznačovali, že problém sa neprejavil, ak zákazníci nevyužívali elektrický alebo hybridný režim. Stačí ti? No takže keď to nie je elektrické alebo hybridné, tak to funguje. Tak je to všetko, jak má byť. Chcem sa vrátiť k tomu daňovi Kukotlárovi, alebo toto. Na smečku teda píšu, že krajské riaditeľstvo policajného zboru v Bratislave začalo trestné stíhanie v súvislosti s výrokmi vládneho spolnomocnenca Kotlára. Hej, týka sa šírenia poplašnej správy. Informáciu zverejnil kontroverzný youtuber, toto píšu na smečku, Martin Daňo. Je jedným z ľudí, ktorí na Kotlára podali trestné oznámenie. Okrem neho na Kotlára trestné oznámenie podali viacerí opoziční politici, vrátane Tomáša Salaja, to je ten, čo masovo opichal Slovákov, a Jany Bito Cigánikovej. Týkajú sa nebezpečných medicínskych hoaxov o očkovaní proti COVID-19. A teraz počúvajte, oni to píšu, to vám ukážem, aby ste nehovorili, že si to vymýšľam. Slovenská akadémia vied Kotlárove tvrdenia vyvrátila. To napísali na SME. Hej. A potom tu mám správu, že zloženie tých istých vakcín následne na objednávku vlády skúmal Šúkl a Slovenská akadémia vied. Bez certifikátov OMCL za 350 000 eur od ministerstva zdravotníctva. V nerecenzovanej štúdii odprezentoval svoj záver, že zloženie vakcín sedí s informáciami od výrobcov a reťazce zvyškovej DNA sú príliš krátke a v podlimitnom množstve. Následne riaditeľ Slovenskej akadémie vied Benhard priznal, že v analýze neskúmali bezpečnosť vakcín, ako požadovala vláda Slovenskej republiky. Tak čítajte...
Tak čo dokázala potom Sávka?
Čítajte... No, čítajte denník SME. Tam je napísané Sav Kotlárove tvrdenia vyberateľa. Rozumieš?
Slovami Dybákovej Smečko hoaxy nešíri.
Nie. Hej. No, takže... Proste takto to je, hej, a oni vám povedia, že je to takto a teraz všetci. No a potom sa čuduješ, že ten dvoj mozgobunkový slinečkár sa bude s tebou dohadovať, hej, alebo po väčšine príroda sa bude na teba zhora pozerať a povie ti, ty si magor, ja sa s tebou nebudem baviť. Ty si konšpirátor, ty si kretén. Ja som čítal na Smečku, že Sávka Kotlárove tvrdenia vyvrátila. A potom, a teraz to hovorím vám, slnečkári, vypadáte medzi ostatnými ako kreténi. A sa čudujete, že ľudia sa vám vyhýbajú. Lebo ty reprodukuješ lži z denníka SME. Rozumieš? Lebo ty veríš, toto nie je ani hoax, toto je lož, čo oni píšu. A ty tomu veríš. No tak potom sa nečuduje, že vyzeráš jak taký magor. No dobre, ideme si zahrať a presunieme sa potom na Madagaskar. Vravíš, hej?
Áno, áno. Stanu už čaká. Dobré ráno, priatelia.
Dobré ráno. Prajem aj každému.
Dobré ráno. Je veľkou pravdou, že Infovojnu, keďže sme na internete, tak počúvajú Slováci, a nielen Slováci, po celom svete, od Spojených štátov amerických. Pozdravujem do Houstonu, pozdravujem aj do Brazílie, Kajca, pozdravujem vás všetkých, ktorí žijete, pracujete na severe Európy, v Anglicku, v Španielsku, v Madride, v Taliansku, všade, vlastne všade na svete, nielen v Európe, ale aj napríklad v Ázii, z Thajska nám chodia nám maily, zo Sri Lanky, no z celého sveta. No a keďže máme svojich poslucháčov aj na Madagaskare, tak prečo by sme sa neopýtali, ako to vlastne s tým Madagaskarom je, čo sa tam vlastne deje, lebo dobre, tie agentúrne správy sú jedna vec, ale skutočná, reálna vec, ktorá sa tam deje, je vec druhá. Takže sa opýtame nášho poslucháča Stanislava Machovčáka. Inak mimochodom, ešte kým mu dám slovo, ak ste boli na Slatinských hlazoch a čudovali ste sa, prečo o pol jeden priletel vrtuľník, tak to bol práve Stano. On mi telefonoval v piatok, teda, že by rád prišiel na tie Slatinské lazy, že či môže, že kedy začína program. Ja som netušil, že Stano sa tam dovalí vrtuľníkom jednomiestným. Keby prišiel dvojmiestným, tak asi aj zarobil, lebo by povozil ľudí. No a Stano v tejto chvíli, keďže on striedavo žije na Slovensku a na Madagaskare, v týchto chvíľach na Madagaskare je a rozhodli sme sa, že vám ponúkneme pohľad na to, čo sa na Madagaskare deje. Ak si myslíte, že je to ďaleko, že sa nás to netýka, týka sa to. Pretože svoje prsty tam majú najmä Francúzi, ako bývalí kolonialisti. Dobré ránko prajem, Stanislav, na Madagaskar.
Dobré ráno.
Dobré ránko prajem aj ja, Adrianko a pán Norbert z krásneho jarného popoludnia z Madagaskaru. Teplota momentálne 28 stupňov, teplota oceána 28,5 stupňa.
Bože.
Mesiac nám tu už rastú. Ananasy a dva týždne už máme mango, takže som šťastný. Takže a na úvod dovolte mi ešte, aby som pozdravil moje rodné Kisuce z Madagaskaru, všetkých spoluobčanov na krásnom našom Slovensku a samozrejme, ak si spomínal, túľavých Slovakov na rôznych kontinentoch nášho jedinečného sveta. Takže toľko na úvod.
Áno, a nie si sám asi na tom Madagaskare Slovák, čo?
Nie, nie, je tu jedna v Nosy Komba, na Nosy B, v Tamatave, je tu nás viac, áno, je tu viac Slovakov.
Takže,
ale nie až tak veľa, ale je.
Takže po Francúzoch sme to kolonializovali aj my.
Áno, snažím sa. Snažím sa.
Áno, Stanko, ty si bol vo vysielaní, bavili sme sa teda o Madagaskare, ako sa tam žije, akí sú ľudia na Madagaskare, prečo je Madagaskar tam, kde je. Mňa veľmi prekvapilo, že aj keď sú hladní chudence, tak do mora nejdu, lebo sa mora boja, takže tie ryby si nevedia naloviť. Aj keď sú ostrovný štát, tak radšej budú hľadovať, ako by mali výjsť na more. To ma naozaj veľmi prekvapilo, lebo ja som počítal, že ten rybolov bude na Madagaskare rozvinutý. A aj ľa, opäť ako vždy som sa mýlil. Stanko, tak najprv poďme zoširoka, že prečo vlastne tie protesty na tom Madagaskare v septembri vznikli. Čítal som kdesi, že až 22 mŕtvych si vyžiadali tie protesty. Čo bolo príčinou?
Tak hlavnou príčinou je to, že na Madagaskare prestala fungovať totálna infraštruktúra. Čo sa týka, sú rozbité cesty. Niekde sa budujú cesty, ale niekde sa teda pod ťažkými kamiónmi úplne deformujú. Celý Madagaskar funguje okrem časti Antananarivo, kde je vodná elektráreň malička na generátoroch. Hej. Tie generátory sú v zlom stave, samozrejme nestihajú dodávať naftu alebo ju rozkradnú. A v podstate došlo to tak ďaleko, že za vlády Rajoelina, prezidenta, ktorý teraz ušiel teda 14. októbra cez Santa Maria na Reunia, na zreunianu do Dubaja. Vlastne sa tá situácia od vtedy, kedy on bol prezidentom, tak zhoršila v otázke korupcie, budovania infraštruktúry a rozvoja ekonomiky, že denne v hlavnom meste elektrika nebola ani voda 12 hodín. Samozrejme, nie v celku, ale prerušovali to 2 hodiny vám naskočí znova elektrika, čiže internet vám nejde, chladnička vám vypína, zapína, čiže sa vám skazia potraviny. Ja som doletel do hlavného mesta 21. teraz v pondelok, septembra, a všimol som si, v pondelok som bol v meste, tí ľudia chodili jak zombi, už vynervovaní, hladní, hovorím, niečo sa deje s ľuďmi, ako zombi, úplne nevnímali, vyhľadovaní. Bol som na lanovke v útorok, to bolo 23, ktorú slávnostne mesiac dozadu teda prezident otvoril, pretože ho nahovoril na to Macron pred 3 rokmi, aj zrejme firma Puma nemala prácu, tak si predstavte, za 160 miliónov dolárov v hlavnom meste vybudovali teda lanovú dráhu s 5 medzizastávkami, ktorá má dĺžku len 4,2 kilometra. Za 160 miliónov dolárov.
Nemajú to žrát, ale majú lanovku.
Áno, ale majú lanovku. Určite to bol biznis teda s nejakými francúzskymi oligarchmi a tu na madagaskarskými. A ako som ja odišiel, v stredu som odletel 7:40 ráno z hlavného mesta do Sambavy. Na druhý deň v podstate ľudia obsadili už z beznádeje letisko, pretože prezident Rajoelina zrovna letel z New Yorku z zasadania OSN, samozrejme cez Paríž, z Paríža do hlavného mesta, tak obsadili dráhu, našťastie som odletel, po mne už teda lietadla nelietali, a musel pristáť na Reunione. Hej. Z Reunionu potom potichu preletel súkromným business jetom na letisko, podarilo sa nejak pristať asi v podvečerných hodinách a okamžite z toho jetu presadol na vrtuľník a priamo preletel do svojho sídla, nie do prezidentského, ale do svojho rodného domu. No a začali tak nepokoje vlastne po celej krajine a ľudia už v podstate ho majú dosť, pretože prezident sa dostal k moci v roku 2009 presným prevratom, ako sa zorganizoval teraz, čiže dostal vlastnú medicínu. Do roku 2009 bol prezident Tuna Ravolamana, ktorý veľmi úspešne viedol Madagaskar k rozvoju ekonomiky, infraštruktúry, rastu súkromných firiem a hlavne zakázal korupciu. Policaj si nedokázal vypýtať pivo alebo 1000 ariary, hej, úplatok, nedokázal. Čiže bol striktný systém, ale francúzska vláda alebo Francúzi, oligarchovia francúzski a politici v podstate prevratili tohto prezidenta roku 2009 a našli tohto Rajoelina, ktorý bol do roku 2007 obyčajný dižďokej, ale sa priženil do takej solventnej, bohatej rodiny, ktorá mala politický vplyv a stal sa roku 2007 až 2009 starostom hlavného mesta Antananarivo. No a potom v podstate ľudia boli nespokojní, zase teda oligarchovia, že bere si moc moci na seba ten bývalý prezident v roku 2009, že buduje ekonomiku a že ich nezapája do toho. Skrátka, formálna závisť, tak ho zhodili s tým, že tiež tento prezident letel z Francúzska lietadlom domov a obsadili pristávaciu dráhu Malgaši, hej, so samopalmi a nedovolili mu pristať. Tým pádom sa ujal tento Rajolina, dižďokej, a teda starosta už dvojročný hlavného mesta prezidentského dočasného úradu a voľby vyhlásil potom až v roku 2014 neboli voľby. Potom formálne dosadil, aby to nebolo zle, lebo bol medzinárodný tlak, od roku 2014 do roku 2019 svojho kamaráda, ktorý sa volal Harry, prezident Harry, bol to ekonóm, bolo to také neutrálne vládnutie. A potom opäť o roku 2019 sa ujal znova prezidentstva, akože údajne vyhral, ja tomu neverím, že voľby boli teda korektné, ale od roku 2019 to šlo totálne dole vodou. 2019 sľúbil ľuďom každému, že dostane byt, potom
Boris Kolár 2.
Áno, Boris Kolár 2. Potom 2024 boli ďalšie voľby. Samozrejme, mňa tu nepustil mojim lietadlom, som teda na majote čakal 7 mesiacov, ako som vám rozprával. A teraz zase slúbil, že postaví nukleárnu elektráreň, čiže atomovú elektráreň, fantasmagoria, pretože niečo také postaviť na Madagaskare, to musí postaviť teda cudzia firma, a nie tento štát. A tiež slúbil, že dovezie slony a žirafy, aby zvýšil akože turistický ruch. Ale korupcia sa tak zvýšila za tých posledných 6 rokov. Tá elektrika, voda, tie cesty išli tak dole vodou, zničil predaj obchod s vanilkou. Hej, dal ju na burzu, samozrejme vyletelo na 400 eur za 1 kilo a dnes je vanilka na 4 eurách, hej, až 10, 4 až 10 eur. Čiže takto to padlo a je tu plný hlad. A chcem len na záver na úvod povedať to, že tú ekonomiku vykostil tak, že si predstavte, že jete rybu a že z tej ryby zostane len skelet a ešte aj medzi kostiami to meso vycúcia. Nenechal to ani tej, tak povediac, chudobe alebo tým bežným ľuďom. Všetko vykradli. Zhruba má 1 miliardu uložených peňazí dolárov v Dubajskej banke a zhruba vyviezol za tých 6 rokov 1400 kilo zlata. Každý týždeň šlo zhruba 20 kilo, čo viem, lietadlami súkromnými. Takže chlapec je zabezpečený, syn tam už v Dubaji žil. On ušiel teda 14. utiekol cez Santa Mariu. Vrtuľníkom preletel na ostrov, ktorý je 200 kilometrov odo mňa, na Santa Mariu. Tam mu Macron poslal turbovrtuľovú kasu, teda vojenské lietadlo štvormotorové, alebo dvoj, teda neviem, turbovrtuľové lietadlo a previezol ho priamo na Reunion, pretože to je department Francúzska, čiže dostali povolenie na pristátie a odtiaľ letel do Dubaja a je schovaný v Dubaji a stále dúfa, že sa vráti, pretože boli porušené jeho ústavné práva. Ha. Tak, toľko zatiaľ.
Môj zlatý.
To znamená, že po tých protestoch začali ľudia protestovať, ale čo ma prekvapilo, tak armáda sa k tým protestom pripojila a dokonca špeciálne jednotky. Čo ma prekvapilo, to sme sa bavili, to vlastne boli armádni predstavitelia, ktorí predtým pomohli jemu k moci, že spravili ten prevrat.
Áno. Áno, áno. Úzko spojený, on mal všetko pod sebou, vnútro, armádu a tu sú ešte tzv. Vytvorení žandári, vlastne to je vojenská polícia. A ešte z tých žandárov on mal vytvorenú špeciálnu vojenskú jednotku, ktorá sa volá Kapsat. Kapsat, áno. To boli vlastne jeho gorily, ktorí na neho nedali šahnuť. Ale vidíte, nakoniec vyhral ten syndrom, ten kmeňový syndrom, že už ani tí najbližší spolupracovníci toho prezidenta sa už nemohli na to pozerať, ako teda tuneluje túto krajinu a nivočí a pridali sa teda k študentom. Študenti teda sa nazývajú teraz Generácia Z, zobrali si vzor z Kene, z Nepálu sa mám dojem, že bolo pred dvoma mesiacmi niečo podobné. Takže sa cez a sociálne siete tu začali fungovať, pretože už tu funguje 4G, dokonca v hlavnom meste internet 5G, takže Afrika sa aj z tohto mení pohľadu. A tým študentom sa ešte pridali teda odbory, hej, a opozícia. Hej. Takže v podstate zobrali to pod seba teda špeciálna vojenská, teda tá jednotka, zjednotila sa so žandármi, zjednotila sa s armádou a s políciou a teraz dokonca povedali, že k sebe zoberú tú generáciu Z, odbory a dokonca aj civilných odborníkov, aby niečo s tou ekonomikou urobili. Samozrejme, ja som na pochybách, pretože tá mentalita je taká, aká je, že dúfam, že sa to zoberú schopní ľudia, ale čo som sa rozprával tu na Antalahe s veľmi vplyvnými ľuďmi aj včera, s jedným človekom má 74 rokov, má čínsky pôvod a madagaskarský, chceli otec za prezidenta a povedal Stanley, ja už nevládzem. Zobral by som to, keby som bol o 10 rokov mladší, ale neviem, či sú pripravené kádre. O tom by som veľmi polemizoval. No a ešte by som dodal, čo som aj vo vašej relácii hovoril, že viete, Malgaši majú v sebe otrocký syndrom. Niečo áno. Podobné aj Slováci. Niečo aj Slováci. Pamätáte si? Ja som o to hovoril, že ak pretečie už tá posledná kvapka, to už nič nezastaví. A je to tak. Áno, kľudne obetovali 22 mŕtvych. Aj 100 mŕtvych by oni obetovali nikoho. Nie je problém. Ale skrátka, znova to prevratom vybojovali. No dúfam, že to naberie správny smer. A my sme podobní Slováci. Tiež stále čušíme. A preto by som aj chcel upozorniť aj našich vládnych činiteľov, že raz sa môže stať, že aj tá kvapka u nás sa preleje a potom to zobre iný spád.
No ale tam tá chudoba, no čo ti poviem, cigáni na Luniku 9 sú oproti Madagaskarčanom, že úplní králi. Tam tá chudoba je naozaj neskutočná. Tam vrecko ríže má hodnotu života, dá sa povedať. Bavili sme sa o tom, že aj tie baby, ktoré žijú na Madagaskare, tie dievčence, že oni sa predávajú ako prostitútky, len aby uživili svoju rodinu.
Ale nie je to prostitúcia, je to sociálny problém. Tak to áno, tak, nazývam, áno, pretože sociálny,
už to nie je tá prostitúcia, ako poznáme to, ale jednoducho, jedna z možností, ako uživiť svoju širokú rodinu. Hej?
Áno. Pretože chlapi sú tu nezodpovední, to je ako sa musí uznať. Hej. Sú hrubí na ženy, hrubí na zvieratá strašne, ale sú jemní na lopatu. Keď robia s lopatou, tak sa pekne s ňou hrajú, že naberú si len štvrtinku, tretinku piesku, viac nie. To je, hovorím, to ste jemní, ale na ženy, na systém, na rodinu ste tvrdiaci, ale majú to zrejme v génoch. Je to tak, je to mentalita.
Rozdiel, ale už to sa ľudia viac menej zbúrili v hlavnom meste. Tam je tá úroveň života, no, netrúfnem si povedať, že vysoká, poviem, že je oveľa vyššia ako na vidieku, kde je to naozaj hrozné.
No je to diskutabilné, pretože v hlavnom meste v Antananarive, ja tu vždy, keď prilietam alebo odlietam, vidím to Antananarivo, to je jedna obrovská dedina, kde žije zhruba 4 milióny ľudí. 4 milióny, kde majú len po obvode rýžové polia. Samozrejme, aj to začal problém. Sú veľké rýžové polia v tom meste. Ak idete z letiska, on skrátka zobral tým ľuďom tie rýžové polia, asi 100 hektárov, teraz ich zasypáva rovno s cestou, ktorá privádza sa k letisku prichádza a pýtal som sa taxikára, že to čo má znamenať, prečo to zasypávajú. No, že prezident je stavať obrovský hotel centrum. A pritom je zo 200 hotelov v Antananarive, vždy keď som v hoteloch, tak na štvrtinu vyťažené, fakt živoria. Ale on s nejakým veľkokapitálom ide stavať obrovský hotel a tej chudobe zoberie vlastne aj to, z čoho sa živia. Čiže maximálne rajčiny, zemiak nejaký niekde v horách, a rýža sa im. No a nie je tam pracovných príležitostí, tí ľudia sa túlajú, kradnú a ja som bol hlavne, teda v centre som mal obavy, som vždy zobral taxík, pretože ak vám vidia zlato, skočia po vás a hneď vám to vytrhnú.
Ty si mi spomínal, že sa ti stalo, že si v bare popil. Potom si o sebe nevedel zo pár hodín.
To je tu na severovýchode, kde som tu zase nadrogovali dvakrát, áno. To zase v Nosibe a tu na Vantaváhe. A dvakrát vlastne vám vlejú do Coca-Coly potichu drogu a už robia s vami, čo chcú. Na to treba dávať pozor. Nikdy nesmú Coca-Colu alebo vodu, alebo rum vám doniesť z otvorenej fľaše. Vždy musí byť zaistená. To upozorňujem všetkých cudzincov, hej, Slovákov. To musíte mať pod kontrolou. Ak nie, už vidia, že je dobré. A zvlášť, keď vidia, že máte kreditnú kartu alebo peniaze v peňaženke, tak už idú po vás.
Áno, ja som čítal, že teda vojenský predstaviteľ, ktorý je za tým prevratom štátnym, tvrdil, že teraz 2 roky to nehajú tak, až potom budú voľby. Že 2 roky podržia tú vládu oni.
Áno, takže šéfom tej špeciálnej jednotky CAPSAT je Michal Randrianirina. Áno, sú to v podstate docela mladí chlapci, som sa pozeral na fotografie včera a najvyšší súd ich poveril vedením hlavy štátu s tým, že pozastavil najvyšší súd platnosť ústavy a zakázal činnosť volebnej komisii. Hej? Mm-hmm. A tento Michael, alebo teda Michal Randrianirina, teda zobral si moc na 2 roky s opciou, že ak sa za 2 roky nepodarí zosnovať nového prezidenta, tak majú opciu ešte na ďalších 12 mesiacov. A že teda chcú priviesť krajinu k prezidentským voľbám, ale premiéra budú menovať aj vládu ministrov, aby fungovala krajina po ekonomicko-sociálnej a finančnej stránke, hej, to krajinu chcú, ale budú mať všetko pod kontrolou, hej, zatiaľ. A hlavne, čo včera vyzval ľudí na pokoj, a nutnosť, aby pracovali, aby nerobili generálny štrajk, aby ešte viac nepoškodili krajinu. Ako tak. No, toľko k tomu no, generálovi.
My sme sa bavili v tom, keď si bol tu v štúdiu, že na Madagaskare to funguje tak, že kto má peniaze, ten je prezident. Hej?
Áno, aj minister. Musíš dať peniaze, povedzme, 2 milióny dolárov dáš, tak si ministrom. Áno, nezáleží na kvalite. A potom si to vyberieš teda na colníkoch, na policajtoch. Záleží, ktorý rezort máš. Áno.
Ale toto je tá špirála. Donekonečna sa rabuje ten Madagaskar. To je tá cesta von vôbec akože nie je jasná, keď za každým tam príde niekto. Dobre, teraz sa stane toto, že títo ľudia ako sú úprimní, akože áno, chceme s tým Madagaskarom niečo urobiť, ale tá možnosť, že to opäť sklzne do toho, čo je tam teraz, je minimálne 80%.
Áno, súhlasím, možno aj 90%. Ale poviem vám ešte jeden príbeh, ktorý sa stal pred 2 týždňami. Senátor za kraj Moara Cetra, ktorý je tuto za kopcom odo mňa, pravidelne vypaľoval colníkov. Áno, colníkov. A jeden colník spriečil sa. Tak ten senátor prišiel a fyzicky ho napadol a zbil. Od každého, povedzme, vyberajú 5 miliónov ariary, keď je na tej funkcii colníka. To je 1000 eur, hej, povedzme, za rok. Hej, musí nabrať, naškrapkať. No, ale on sa sprečil, že nie, že je to korupcia. Skrátka, vstúpilo do ňa nejaké svedomie. Potom si ho zavolali do Tany a tam ho zabili. To je pravda, hej. Je mŕtvý. Aj to vyvolalo tiež ďalší tento šok. Aj tu študent zo Sambavy, tie nepokoje nie sú len v hlavnom meste. Sú ešte v Ancinaranana, to je Diego na severe. A na Tamatave, na východe ostrova Tamatave, tak aj tam sú veľké, boli štrajky a zrovna zabili jedného študenta tu zo Sambavy, tu ako zo susedného mesta tiež, mladého študenta, policaj tam zabil. Čiže je totálne 22 mŕtvych. Ale tá korupcia na každom mieste, tu je to strašné. Ináč krásna krajina, bohatá, má všetko, má ropu, má plyn, neťažia, a nikel, áno, to ťažia Kanaďania, alebo ťažili. Je tu všetko, ale on si, ten prezident to vždy sprivatizujú si to oligarchovia. A čo je zaujímavé, pred 8 rokmi som bol v parlamente, v Antananarive a chceli fotovoltaiku, až dodám, teda ako Európan. Jednal som s nejakým štátnym tajomníkom alebo s nejakým zástupcom parlamentu a predstavte si, sedel biely Váza, teda Váza je biely cudzinec a bol to Francúz. Všetko počúval a všetko zapisoval. To znamená, že ten kolonializmus v tom 61. skončil, ale ten neokolonializmus tu stále pokračuje. Francúzi majú všetko v rukách.
No, to isté, západná Afrika, kde ten neokolonializmus fungoval donedávna, keď ich vyprášili, áno. Ale to isté skryté je stále na Madagaskare. Čiže zase blúdny kruh do kolečka.
Do kolečka. Čo sa ešte prevalilo na Madagaskare s konkrétnym teda bývalým Rajoelinom, teda prezidentom, v Lani zistili ľudia, že on nemá madagaskarský pas ako prezident, ale má len francúzsky.
No, a oni to vysvetľuje to veľa. To vysvetľuje
tak,
veľa.
Tak to tamto začalo. Tamto začalo už trocha tá nenávisť k tomu prezidentovi. No a mňa by strašne zaujímalo, koľko zaplatil teda Andrej Rajoelina, teda doterajší prezident, ktorý utekal cez Santa Mariu s tým francúzskym vojenským lietadlom, koľko zaplatil Macronom. To by ma normálne zaujímalo. Pretože určite mu to len z lásky tak neposlal.
Ale tak už možno tých peňazí tam Macronovi do vačku išlo dosť veľa, aby nekecal, tak ho radšej stiahol z obehu.
A to by som chcel aj poslucháčom povedať, aby sa otvorili im oči, že kto vlastne nám riadi Európsku úniu občas, že v podstate charaktery sa ukazujú. Že aj ešte sa len ukážu, podľa mňa. Hej. Takže je to zaujímavé. No a včera som sa rozprával s tým pánom, ktorý mal byť ako
prezidentom,
ktorého teda volali mu. Je šikovný podnikateľ, má veľké drtičky, ale štát mu neplatí, robil veľké cesty. Štát mu teda neplatil, bol z toho smutný a hovoril, že Macron v živote nemôže už vstúpiť na územie tejto krajiny. Že ho zabijú, skrátka. Tak znenávideli, keď dokázal teda pomôcť tomu prezidentovi, aby ušiel. A ešte z Egypta, neviem, či predčerom na tej tlačovke povedal, že by sa mali dodržiavať ľudské práva, ústava a blablabla. Ale že je kopu špiny, za tým to nepovie.
Aká je situácia na vidieku, kde žiješ ty?
Viete čo, na vidieku, teda na severovýchode, ja som v meste Antalaha, je úplný kľud. Ja si myslím, že toto vníma tak 15% ľudí, pretože oni nemajú tlačené noviny, to tu neexistuje. A 90% ľudí nemá internet tu na... Čiže starajú sa o ryžu, nie že zarábajú peniaze, zháňajú peniaze, aj tá práca tak vypadá potom. Akorát som urobil teraz cez kubík betonu, tak som sa aj trocha, som aj paru pustil, lebo nevedeli mi vyklopiť dopredu fúrik, viete, s betónom do šalungu, tak som ich poučil. Takže je to veľmi náročné. Tak som aj na vás už myslel, že vysielanie, ale tak vám to spomenul. Áno, som aj vypenil, pretože ich určite a znova to ide po svojom, takže je to veľmi náročné. A na tom videku je úplný kľud, úplná pohoda. Tu sa to ničo netýka.
Robota s domorodcami.
Krajina je obrovská.
Robota s domorodcami je mnohokrát ako s malými deťmi.
Nie, viete, čo ja vám zadefinujem, aká je práca s černochmi alebo s malgašmi. Ako keby ste bol poľovník na koni a s vami šla svorka nevycvičených psov a idete loviť. Tak to je práca s nimi. Chápete, chaos, nekoordinovanosť a im vysvetlíte. No skrátka, ja ich mám rada, ich milujem, úprimne to, ako aby ste to nebrali, že ich kritizujem, ale to majú tak v DNA stanovené, to je tak stanovené. Ale je mi aj ľúto, ako žijú, ja im pomáham. Teraz jem kúpiť zrovna zajtra 400 kg rýže, sestra mi poslala peniaze do nemocnice a deťom do škôla. Lebo samozrejme vidím, že chodia k zombi, hladnú.
Zle sa na to pozerá, ale tak... Ale vidno, že ten Madagaskar ti k srdcu prirástol.
Áno, prirástol. Som tu do roku 2007, keď som tu prišiel prvýkrát a intenzívne som tu už 15 rokov. Ale už sa tu cítim ako doma. Veľmi, veľmi dobre. Pokojne.
No ale ešte nie si úplný Madagaskarčan, pretože sa vraciaš na to Slovensko domov.
No tak na Slovensko sa nedá zabudnúť, ako Jožko Kroner hovoril. Korene nespretrháš. Vždy hovorím. Korene nespretrháš, darmo. To každý sa tvári, že idem žiť do Francúzska, už sa učím francúzsky, idem žiť tam a už nechcem vidieť Slovensko. Nie, nie. To srdce zaplače.
Hej. A ja vieš, prečo to hovorím, lebo ja viem, že už onedlho sa objavíš znovu na Slovensku.
Áno, 7. novembra.
Už sme sa dohodli, že budeš prízeť do Šamorína. A uvidíme, že či vrtuľníkom, tak ako na slavnické lazy.
Uvidíme. Či pán Boh dá, ak sa hovorí. Tak, lebo však človek bere život tak, letí veľmi rýchle a človek nevie, či doletí domov, aj môže sa čokoľvek stáť, ale dúfajme, že bude všetko OK.
7. novembra, to je ten židovský sviatok, nie, Adrena? 7. novembra sa mi zdá, že nejaký...
Áno, to bola veľká oktobrová...
No, to.
Podľa Chazarského toho, áno. Áno, však v podstate dobre, poslali tam s milión nemeckými marek, ale... Áno, hneď som pochopil, študujem históriu veľmi rád.
No, Stano, ale v každom prípade te radi uvítame v štúdiu Juh a podebatujeme znova o Madagaskare, ale nie len o Madagaskare, lebo ty si cestovaný človek, videl si celý svet. To, že si zakotvil na Madagaskare, nie je tvoja chyba. To je tvoj osud.
Osud a zaslúha asi Morica Beňovského. Na záver, ak mi dovolíte, Adriánko a Norbert, tak premýšľam, že by som dal takú madagaskarskú výzvu pre našich politikov a úradníkov na Slovensku, že aby si zobrali príklad, čo sa tu udialo, a že tí ľudia majú len fakt určitú mieru nervov, že môžu prasknúť nervy, pretože vidím, že aj v Európe, aj na Slovensku to ide dole vodou. Je to tak, v tom biznise je to zlé. A nielen v biznise, ale v medziľudských vzťahoch, že ešte je čas, aby sa spamätali, že nech myslia na tú Madagaskarsku možno moju výzvu, že predsa len poďme sa zjednotiť a musíme niečo začať robiť inač. Hej. Nemôžeme sa obohacovať, povedzme, plýtvať finančnými prostriedkami a obohacovať sa a na druhej strane zrádzať a slúžiť cudzým záujmom, že dajme si pokoru, poďme skúsiť cez túto madagaskarskú možnú teraz výzvu, neviem, ktorého je dnes, 16. oktobra, ešte je stále čas. Poďme to asi urobiť ináč na Slovensku a poďme byť, povedzme, vzorom pre celú Európu a možno aj svet.
Niekto by si pomyslel, to sa nedá porovnávať Madagaskar so Slovenskom. Viete, že Madagaskar je bývalá kolónia francúzska. Nuž, ale my sme, zdá sa, kolónia Bruselu, Washingtonu a spadáme pod nich. Dokonca som sa v denníku N som sa dočítal, že o svetovej politike, to bolo v denníku N, v svetovej politike na 80% rozhodujú korporácie, až potom národné vlády. A to je vec, ktorá tu odznieva aj v Infovojne a v Alternatíve už roky. Bavíme sa o BlackRocku, o nadnárodných spoločnostiach, ktoré vlastnia Rothschildovci, ale keď spomenieš Rothschildovcov, tak sa ti všetci začnú rehotať, čo starý deduško, čo by ovládal. Ale už aj v denníku jen sa dočíta, že 80% toho svetového rozhodovania majú v rukách korporácie.
Áno, okay. Korporácie ovládajú politiku, teda veľké rodiny ovládajú politiku, korporácie ovládajú politikou a médiá ovládajú ľudí. Myslenie ľudí. Áno, áno, je to tak. Keď sa to všetko dohromady, nejde to dobrým smerom. No. Mám obavy, ale chcem byť pozitívny. Slniečko svieti, modrá obloha. Idem opäť teda
veď to, do Monterega. Počasie,
do teda, krát, počasie ja som, je tam lepšie. Špinavý, ja idem betonovať. Je to... No,
pozitívne, pozitívne, ja som ti hovoril, že to spojenie vydrží čisté, lebo keď sme včera telefonovali spolu, tak to vypadávalo, lebo niekto zase ukradol naftu a potom to naskočilo na 3G, ale ja som volal na Madagaskar a som im povedal, že dneska naftu nekradnite, aby sme so Stanom sa mohli v pohode 20-30 minút porozprávať, aby nám to nevypadávalo, lebo voláme cez dáta, pretože klasický telefonát by bol mŕte drahý pre nás obidvoch.
No, ale ja mám môj svet, program 40 centov za minútu, tak by sa to dalo zvládnuť. No, dalo by sa to zvládnuť.
Stanko, ďakujeme veľmi pekne a po 7. novembri ťa radi uvidíme v štúdiu.
Pozdravujem Norbert, my sme boli len chvíľočku spolu.
Ja slobujem, že 7. novembra vytiahnem jarmulku, hej? Slobujem.
Áno, áno.
Návrat ku koreňom, hej?
Aj, hej.
Áno, pozdravujem vás tam a zvlášť prajem Slovensku pokoj, hlavne pokoj.
Ďakujeme, Stanko, veľmi pekne. Držíme ti palce a tešíme sa na teba. Pekný deň ti prajem.
Dobre, čaute, ahojte, čau.
No a po prestávke sa opäť rozcestujeme. Tentokrát sa pozrieme do Arménska. Čo vy na to? Dobré ráno všetkých, pozdravujem do radu.
Dobré ráno prajem aj ja každému, všetkých.
Boli sme na Madagaskare, pôjdeme aj do Arménska. Pán Ašot Grigorian je tu, prezident Fóra arménskych asociácií v Európe. Po dlhej dobe opäť tu v štúdiu. Vítajte.
Dobrý deň.
Dobré ráno, pán Grigorian. Dobré ráno.
Tu som vás prečítal, že ste prorusky a čo ja viem, aké one konferencie tu organizujete. Prorusky, no z toho, čo sa deje v Arménsku, to ani tak prorusky nevyzerá. Ale čo som sa teda dočítal, a toto mi vy objasníte určite, ja som sa dočítal, a mnohokrát čítam v našich médiách, tých mainstreamových, o tom, ako ruský imperializmus tu funguje, ako chcú napadnúť Európu, ako chcú zabrať nové územie a podobne. Ale niečo podobné by Rusi už dávno mohli urobiť. Hej? Mohli to urobiť v 14. nezobrať len Krym, ale mohli zabrať všetko až po Kyjev, keby chceli. Keby chceli napadnúť Azerbajdžan, nemajú s tým problém. A Azerbajdžan by upratali. Nemali by problém, veď v Kazachstane, keď si pamätáte, v 21. roku to bolo, v 21. sa mi vidí,
20.
alebo v 20., keď v Kazachstane bol veľký problém.
Á, nie, to je 21. môžem.
21. alebo neviem, či ani 22. Ale v 21. myslím si, že to bolo, kedy tam bol problém a Ruská federácia vyslala vojska a tú situáciu tam upokojila. Pokojne mohli vyslať armádu a celý Kazachstan obsadiť, vrátane hlavného mesta. Čiže ako si mi to nepasuje do toho obrazu, že by chcela Ruská federácia zabrať všetky bývalé územia Sovietskeho zväzu. Keby tak chceli, tak urobia. Teraz bola nejaká konferencia, kde sa zúčastnil aj Putin, kde bol Turkmenistán, Tadžikistán, všetky tieto bývalé sovietske republiky z Kaukazu a v celkom takej príjemnej zhode zotrvali na tej konferencii. Tak mi to nejako nepasuje do toho obrazu. Mýlim sa, alebo sa mýli niekto iný?
Ešte krát dobrý deň. Veľmi rád s vami analyzujem situáciu, pretože veľmi málo niečo môžem doplniť tomu, to čo vy viete. Ale vy máte pravdu, aj váš logo je bombastické, že ak chcete počúvať pravdu, tak existuje infovojna. A je to veľmi vážne, aby Slováci, aj vedľa všetci, ktorí rozprávajú alebo rozumejú aspoň trošku slovenštinu, aj Ukrajinci, aj Češi, aj ostatní, aby rozumeli, čo sa deje dnes v regióne, kde my žijeme, ktorý sa volá Európa, a pre nás má najveľkú kultúru historickú. Všetci my aj Armeni máme srdcové záležitosť európske hodnoty, ktoré bohužiaľ dnes v samostatnej Európe vnímajú trošku ináč. Takže probléma to, čo existuje v našom eurázijskom regióne, treba trošku vysvetliť situáciu, trošku viac rozumieť. To prvý bod. Druhý bod, prečo ja robím Armen, prišiel sem, že 30 rokov a robí také obrovské sympóziumy. Pretože, bohužiaľ, časť Európčan a ešte viac, bohužiaľ, jedna časť Slovákov ešte nerozumejú, čo ide. Najprv ja poviem môj názor, to, čo počúval od vás, a potom chcem trošku rozprávať o mojich drahých Slovákov, ktoré strašne mám rád, ale tú problematiku, ktorú ja vidím Slovensko, srdce krváca. Takže bod prvý. Rusy budú napadnúť na Európu. Rusy chcú celú Ukrajinu zobrať. OK. Rusy chcú všetci ostatné krajiny Sovietskej zväzy zobrať k sebe. Dobre, ideme na to. Začínam od posledného. Rusy chcú všetkých bývalých sovietských republik zobrať. OK, v Arménsku absolút katastrofická prozápadná vláda. My všetci Armeni protiv. 90% Armenov, no 10-12 milión žijú na svete. 90% my protiv toho. My máme sen, aby tam očistili a dali tú situáciu, ktorú pre Armenov je najvážna stabilnosť, európska kultúra, ktorá je ruská kultúra tiež, aj arménska kultúra. A aby my mali svätý pokoj s našimi susedami, od nich Gruzinami máme dobré vzťahy, Irán vynikajúce vzťahy, Azerbajdžan, Turecko katastrofické vzťahy, Rusko fantastické vzťahy. Vždy. A teraz aká situácia? O tom budeme rozprávať trošku neskôr. Takže, ak bola by pravda, že Rusi chcú zobrať svojich susedných krajinov a nejaký nový zväz, sovietský zväz robiť, tak my na kolenách prosím, zoberte Armensko, prosím vás. My chceme s vami byť, áno. A čo hovorí Putin? Nie. Vy musíte rozhodnúť vnútri Armensko. Zatiaľ vy nebudete poprosiť oficiálno. My s vami budeme mať dobré vzťahy, ale nie také, ako napríklad Beloruskom. Armeni hovoria, Beloruska je na línii fronta, ale má viac bezpečnú situáciu ako my, ktoré mimo fronta toho vojny Ukrajina, Ruska. My chceme, veľmi chceme, áno, aby my mali vnútornú pokojnosť a mohli rozvíjať tak našu krajinu, ako vieme. A my nejaký čas mali fantastickú industriu, ako niekedy Česko-Slovensko tiež, ja vám poviem. Takže to, že chce Rusko zobrať svojich susedných krajín a tak ďalej, je obrovská lož. A ešte krát potvrdzujem, Armeni majú sen, aby zbližili s Ruskom a nie svojimi nepriateľami. To, čo robil Trump, o tom budem trošku neskôr rozprávať. Teraz pôjdem to, čo vy hovorili, že ak Rusko chcel, dávno zobral by aj Kiev, aj Odesa, aj všetko. Máte absolút pravdu. Ešte viac poviem. V západe Brusele hovoria, ekonomika neexistuje, Rusko úplne zničeno. OK. Za chvíľu rubel už nebude existovať. Vynikajúce. A čo sa týka vojenského premysel, oni majú toho sovietské zväzy, nič svoju nemajú. Fantastika, tedy čo chcete? Aha. A prečo hovoríte, že Rusi chcú napadnúť na nás, Niderlandci? Čo vy stále kričíte na úrovni vašeho premiéra alebo šéf NATO, gensek NATO a ostatné nejaké krajiny, ktoré kričia, Rusi chcú napadnúť na nás a paralel Brusel hovorí, už Rusko neexistuje, teraz kde je pravda, prosím vás. A pravda, my hovoríme o našich sympóziumách, ktoré my voláme Bratislava, hlavné mesto mieru. A to máme v našej hlave, že Bratislava môže byť stať hlavné mesto mieru, pretože keď ja bol študent, ja len to počúval, Bratislava, mesto mieru, Bratislava, mesto mieru, tedy nebolo hlavné
to
mesto.
To sme počúvali všetci, hej.
No, všetci by počúvali. A máme v našich srdcach, v našej pamäti, že Bratislava je jedno krásne mesto, kde ľudci myslia len o mieru. A ja opakujem, 30 rokov žijem tu a potvrdzujem, najneagresívny národ, kde ja žil a žil v rôznych krajinách ja, je Slovák. Ja to vyhlasujem. Najneagresívny.
Noro, lichotí nám, niečo potrebuje.
No, o tom budem trošku neskôr rozprávať. A prečo taký neagresívny národ má takú vnútornú agresívnu situáciu a politiku? Ale nie medzi Romami a Slovákcami, ktoré možno bolo očakovať, to nikdy nebolo. A medzi Slovákami a Slovákami. No to je parada. Teraz, ešte krát na prvý bod. Rusi, ako majú ekonomiku? Rusi majú dosť silnú ekonomiku dnes, pretože aj 40. roky, kedy Hitler napadnul na Sovjetský zväz, Sovjetský zväz nemal takú industriu. Sovjetský zväz bol v katastrofickej situácii. A za krátky čas takú vojenskú industriu robili, priemysel, že na obdivovanie. Rusko mal vojenský priemysel posledných 20 rokov veľmi silný. Ja som trošku expert v tom, pretože ja dodával do Arménska z Slovenska veľmi, veľmi veľa zbraň. A hodom okolnosti to boli Rusko SU-25, 10 kusov, ktoré slovenská vláda tedy, to je Dzurindová vláda, bola taká chora, že predali za nič. My kúpili to za nič, za 25 tisíc dolar. Vy rozumiete, čo hovorím? Nie 25
miliónov. Zo Slovenska sa predali SU-25-ky do Arménska za 25 tisíc dolar.
Za 25 tisíc. Markiza tedy kričala, 10 kusov, 2 milióna korún. Markiza tedy kričala, že čo to je korupcia? Áno, bola aj korupcia. Môžem povedať, že áno, minister hospodárstva, meno vy nájdete, nechcem teraz jeho meno hovoriť. On zobral nejaké peniaze, a podpísali zmluvu. Eduard Kukan čestne podpísal end user, to je najvážne pri exporte zbraní. A 10 kusov SU-25 zo Slovenska 2004 rok.
2004, hej.
2004 letom bol podpísaný a začali transportovať. Oni nemohli, jasne, že leteť cez, no to je vojenské letadlo, nie majú povolenie cez vzduch. Krytla dali, tam rezali, dali do letadla, veľkého letadla a každý krát letadlo zobral jeden SU-25 do Arménska a v 2005 roku ja pokračoval obrovské množstvo zbraň. Zo Slovenska šiel do Arménska. Miny my kúpili teraz za 10 dolár. Za 10 dolár. Keď cenu ja hovoril slovenskému partnerom, povedal, ale tam i hračky v obchode je drahé ako 10 dolár. Hračky, miny. No dobre. Takže plus. Slovensko má fantastický priemysel na zbraň. Ja všetko to veľmi, veľmi dobre poznám. A to bolo všetko od Československo, to bolo priemysel tradične, darček, môžem tak hovoriť, od Sovietskej zväzy. Doteraz už modernizovaná, už má také vážne jednotky, ktoré môže kúpiť najvyspelá krajina sveta zo Slovenska. Takže, čo sa týka toho, ja hovorím ešte krát, ďakovať vojenské priemysly Sovietskej zväzy bol taký darček. Teraz Rusko tiež. To isté. To, čo zo Sovietskej zväzy mal Rusko, rozvíjali, teraz majú fantastickú. Fantastickú zbraň majú. A ten posledné slovo, ktoré, bohužiaľ, musím povedať, majú Rusko. A prečo bohužiaľ? Pretože to niečo strašné. Oni teraz majú nové motory pre rakety, jaderný motor, ak nikto nepočúval, tak prosím pekne, počúvajte. Táto jaderné motory, to je úplne nová vec, nikto na svete nemá.
Burevestník.
Bravísimo. Ale vy všetko viete, prečo,
a všetko
mne,
nie.
Prečo mne pozývate? Ja neviem, ja od vás musím niečo
počúvať. Nám sa nechce rozprávať.
Máte pravdu, pretože potom nemôže do Britsko letieť. A pán Adrian bez problém letí do Britsko. A mne v Britsko majú veľmi rád, kedy letím, takže už jedenkrát ja vám hovoril, čo stalo posledný môj let do Britsko. A, no to je demokratická krajina úplne, rozumiete? Ano. Tam môžeš všetko, čo chceš rozprávať, len náhodou nie to, čo im nepačí. Môžeš všetko
on môžete povedať, čo chcete, len sa potom nesmiete čudovať.
O to ide. Teraz, čo sa týka ten jaderné motorky, ktoré dali do rakety, on môže týždeň vedľa Zemegula sa krútiť sa bez problém, rozumiete? Niekto nemôže to evidovať. A môže mať aj jaderné hlavičky. No to je strašná, to je úplne nová vec. To je strašná. Ale kedy ja spamätám čas Sovietskej zväzy, kedy Sovietský zväz mal toľko jaderných bomb, že mohol niekoľkokrát zničiť Zemegul. To isto mal Amerika. A oni tiež mohli x-krát zničiť Zemegul. Môže byť oni viac ako Sovietský zväz. A všetci smiali, že jedenkrát stačí. Pretože, prečo tak ešte pokračujete veľa jaderných bombov hotoviť? Koho to treba? Dámy a páni, vyjasnilaš, že najstrašná zbraň, táto jaderka, akurát robil rovnováhu a bol mier na svete. Pretože Amerika vedel, že ak Sovietský zväz bude bombardovať, za chvíľu Ameriky nestane. To isté vedel Sovietský zväz. A tak dobre vychádzali táto, aj od Johna Kennedy to začal. S Chruščovom. Tak krásne oni všetko porozumeli. Teraz, kedy ja to spamätám, Reagan, Nixon, Brežnev, ktorého ja nenavidel, ďalšie všetci, Andropov a tak, počúvajte, pravda, Sovietský zväz bol za mier, to nebola rozprávka. Aj Západ to rozumel. Willy Brandt, fantastické chalany boli v Západe. Jacques Chirac posledný, ak zobereme. Georges Pompidou, Francúzsko. Všetci mali rozum. Dnes? Prepáčte, ak niekto povie, že Emmanuel Macron má rozum, ja budem veľmi diviť sa. A pre toho Merca, alebo Olaf Scholz, ja nechcem aj spamätať ich. Annalena Baerbock, to je bombastická baba.
Kaja Kalas,
Ursula von der Leyen. Nie, dávajte, prosím vás, ja veľmi slušno rozprávam, prosím vás, nie, netreba to už. Takže máme teraz takú situáciu, že v jednej časti Európy máme nerozumných a malé časti Európy, počúvajte, máme také chalanov ako pán Orbán, klobúk dole,
pán Robert Fico, môžem povedať, môj starý priateľ, klobúk dole. Teraz Česko začal už mysliť tak, ako treba. Ak tam bude nová vláda a náš pán Slovák, už premiér, bude dať správnu cestu, ako minister zahraničia Szijjártó, Maďarska, veľmi dobrý chalán, mám dobrý pocit od neho, včera hovoril, že my sme trošku iní ako západná Európa, ale máme už druhý taký, to je Slovensko, môže byť tretí, to je Česko. Ja veľmi dúfam, že Rakúska tiež bude. Rakúska vždy mal svoju. Rakúska nikdy nebol prozápadný. On vždy mal svoju. Rozumiete? A slavil sa, že on je neutrálny. Takže ak on tiež pôjde k cestu neutrálnej, centrálna Európa bude líder. Všetci teraz veľmi, veľmi majú rád tú politiku, ktorú robia v centrálnej Európe, ale Maďarsko a Slovensko to začal, chvála Bohu. Áno, to je cesta k mieru. Teraz ešte krát. Rusy chcú napadnúť na západnú Európu a tak ďalej. OK. A kde to vypočúvali? Ja to nepočúval. Ja som prezident viedenského klubu pán Európsky centr geopolitických analýz a prognóz. Ja mám veľmi vážnych expertov z Európy. Z Nemecka 7-8 vynikajúce meno. Od Britsko ja takých lordov mám v mojom klube. A tak ďalej, a tak ďalej. Aj z Rusko tiež máme veľmi vážnych expertov. Žiaden náš expert nikdy nepočúval aspoň jednu frázu, že MZV Rusko, pán Lavrov, alebo Putin, administrácia Putina, aby náhodou povedali, že my chceme napadnúť na Európu. Rovno naopak, oni hovoria, ak Európa bude napadnúť na Kaliningrad, potom nech sami sebe nadávajú. Raz. Oni hovoria, ak Európa bude dať Ukrajine rakety, aby oni bombardovali Moskvu, tak centry z Európy, ktoré to budú robiť, nech nadávajú sami sebe. Ešte nestihli dať, bude to odpoveď. Teraz, ako treba to rozumieť, že Rusko hovorí, že my budeme napadnúť na západnú Európu, alebo Európu, alebo Rusko hovorí, aj náhodou neskúsite napadnúť na nás cez Ukrajinu. Nie. Používajte Ukrajinu ako pre vás sila, ktoré milióny obetí budú dať, budú používať váš zbraň. A to pre vás je ďalší trilióny obchodu. Budete ako poligon používať Ukrajinu a vaše zbranie rôzne, a teraz kupujete od Ameriky, budete ešte experimentovať v poligone, takže máte len pozitívu a bratoubistvená vojna, ako Rusi hovoria. Čo znamená bratoubistvené?
Bratovražedná.
Áno, Rusi hovoria, nie, ja na ruštine hovorím, čo znamená bratoubistvená vojna, to, čo Rusi hovoria, že Ukrajinci bratia, Slováci čas bratia, ale Ukrajinci úplne, 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 rozumiete? Rusi aj Slovanov berú ako bratia, aj Srbi, aj Slováci, všetci. Ale Ukrajina pre Rusov, prepáčte, aj pre Armenov. Ja minulýkrát vám hovoril, ja v živote nerozumel rozdiel medzi Ukrajina, Belarus, Rusko. Prepášte, Armen to nemôže rozumieť. To je istá kultúra. Všetko napísané na ruštine. A krvní bratia oni sú.
Však teraz oni berú Ukrajinu ako tretiu sestru, nie? Však majú Bielorusko a majú Ukrajinu.
Absolút. Ja hovorím, nielen oni. My v Sovietskom zväze, Armeni. Vôbec nerozumeli, čo znamená Belorus alebo Ukrajina. Prepáčte, aj doteraz ja nerozumiem. To je ruská obrovská kultúra, myšlenie. Takže ja neviem, čo môže byť medzi nimi. No dobre, medzi regionami Ruska tiež môže byť, že nejaký region hovorí, nám trošku viac musíte peniazovo pomáhať, financovať. Áno, to môže byť. Alebo v CK, kompartii v Sovietskom zväze, nemusí byť všetci Rusi. A neboli Rusi, veľa Ukrajinci boli. Aj Brežnev bol Ukrajinec, nie? Aj Chruščov bol Ukrajinec, nie? Ale kto to cítil? Pre nás to všetci boli ruskie. Aký rozdiel? Aj Heydar Aliyev bol Azerbajdžanec, alebo Švarnadze Gruzín, ale kedy oni v CK, oni už mali to isté myšlenie. A čo sa týka Ukrajina, Belarus, Rus, my aj nerozdelili, že Mašerov je, neviem, Belarus, a tam 3-4 Ukrajinci boli, Pane Bože, všetci boli pre nás Rusi. A teraz jeden Rus zabija drugomu, a ten veľký Rus Rusie absolút protiv toho. 2022 rok. Áno, 24 február Rusko napadol na Ukrajinu. Potom, kedy my fakty dali na stôl, my rozumeli, že to bol neskôr, treba bolo skôr. Pretože Minská skupina klamal Rusko. A to aj Putin nevedel. Minská skupina klamal najprv Armenov. Minská skupina. 20 rokov a viac. 25. Zobral na sebe, že tri body musí držať Azerbajdžan a Arménsko. Bod prvý. Ak niekto od nich bude napadnúť na druhova, tedy i hneď bude potrestaný. To bod prvý. Bod druhý musí byť na Horný Karabach Arcach. Musí byť nezávislý. Bohužiaľ, Armeni verili a nezobrali k sebe na Horný Karabach, kedy 3000 rokov to bolo arménska. Ale my tak sveto to držali. Musí byť nezávislý. A tretí bod, za nejaký čas musí byť referendum. Pravda, referendum už bol. A 90 koľko percent obyvateľi Nagorného Karabacha povedali, že nechceme Azerbajdžan. No dobre, ok, bude referendum a rozhodnutie. Ok, my sveto držali ten prvý bod a nenapadli na Azerbajdžan. 2020 rok, 27. september, Azerbajdžan napadnul na Arménsko, za 44 dňa zobral Karabach a koniec. Svetý pokoj má teraz Azerbajdžan. A Minská skupina, kde si ty? Niekto vie, kde je Minská skupina? Amerika, Francúzsko, kde ste vy, pane? A my nevedeli, že oni tak dziko nám klamali, tak absolút. A Putin nevedel, že Minská skupina klama Rusko. Oni tak hotovili Ukrajinu proti Rusov, aj psychologicky, aj vojensky, aj Putin, razvedčik. Prečo tak hovorím? Putin! Viete, kto je Putin? Plukovník obrovského úrovňa. Rozumiete? Aj on nevedel. Ak on vedel by, už v 20. alebo 14. roke napadnul by. A tedy bol by svätý pokoj, tedy Ukrajina nič nemal. Takže začal vojna. Za krátky čas Rusi zobrali všetko, čo je možno, a povedali, to stačí, i hneď podpíšeme kontrakt, dajte slobodu. Lugansk, Donetsk, pra Krym úplne zabudnite a máme svätý pokoj. Podpísali zmluvu v Stambule. Ten pán Arachani bol od nich, nejaký smiešný chalán, svojej takoj kepke sedel pred Lavrovom. Смеемся, претože Лавров є, віте, фанатський дипломат, а держи етикету. Українська делегація, але халани підписали щетку. Прийшли на спец, ще ці ви віте, що 1 мільйон паунд. Далі, панове, Борис Джонсон, дальше клаун, который летел до Киева, а повідав, в жадному припаді жаден мирний договор. Покрачуємо війну. А зараз, минулий тиждень, в'яснили, що 1 мільйон паунд дали того, аби він то робив, а потім вже много мільйонів заробив пан Борис Джонсон. Почувайте, ще крат мене до Лондона не буду пустити.
Добре, би вам то було луто.
Добре, то я срандував. Окей, Борис Джонсон ніч не зобрав. То є лен така сранда.
Не зобрав, дали йому.
Дубрецький, розумієте, вона потім дома то нашел. Также, з припащенням, брити, я збожнюю вас, моя родина живе в Лондоні, я збожнюю вашу культуру, але я хочу, аби Прометей не нападнув на вас, ви розумієте, або не розумієте. Як ви будете так покрачувати, руси Прометей хочу пустити до Лондона. То про мене страшно. Прометей, то є нічо страшне. Робить цунамі, а потім там ніч не зостане. Также, Богжал, 2022 в апрелі могло би кончиться тато братовраждебна війна. Розумієте, могло би кончиться, але Богжал, люди, ну, BlackRock, є то світова організація, яка трильйони ма від збрані. Живоче BlackRock, а остатні не буду то. Причому BlackRock говорим, притому я вим, що BlackRock ако працював на Україні, то я вим. То я вим. На мене вийшли з України з тим, що поможте нам, а так далі, некі такі віці, то 10 років пред, що BlackRock я перший крат от них почував. Так що зараз зачав війна, яка могла би рихло кончити, а не дали то кончити. Хто? Українці? Ні. Теді ай Зеленський хотів докончити рихло. Зеленському то ай Довреська теж нічу дали і гнець. А таке фінансування прислюбили, що Зеленський не мог снівати. А без контролю абсолют. Так же про чоловіка, який мав рад пенязи, ну то рай. А війна була покрачувана. Тераз, днішня ситуація. Ну окей, що було, то було. Можемо, конечно, позоставити війну? Ні, пані. Ні, важені дамі, пані, не можемо. Ах, не можемо. Такий миротворець мав світ. Савола Дональд Трамп. Ах, не почували, так мусите почувати. Світ мав такий миротворець. 7 Войни он уж позоставил. No. В том Камбоджа, Албания. Камбоджа – это Азербайджан, Албания – это армянская, аби вы видели. То есть специальная терминология, которую имеет Дональд Трамп. Алибо Атарпачан, Атарбайджан, нечего так и говорит, человек не говорит, а Албания. Албания – то и армянская. Не вем прича, армянская и Албания. Муслимская, красная, европейская крайна Албания. Два тижні перед прем'єр Албанії стрітнувся з президентом Алієвим, а повідав, почувай, той Дональд Трамп, ако війна між нашими країнами позоставив, то є бомба.
Ну, але є між вами війна, або не є? Не є. Ну, так не кламав.
Так же, зараз, Дональд Трамп. Я збожнюю того юмориста. Того шоумена, то є бомбастичний шоумен. Розумієте? Розправа віці, які може лен сам доволити себе, такі віці розправати, а он, лен он віє. Зайтра буде говорити наопак, але буде покрачувати то істе, але позайтра урчите наопак буде говорити. А тен наш важний пан, який, я говорю, вельми дивний халан, ма фантастичну мажелку, ма фантастичну церу, чо сапіка, зятя тен, Джеральд Кушнер, ой-ой-ой, такий сіоніста, світ мало видів, як Кушнер. А пан Трамп, видите, робив уж мірову догоду між
Izraelom a Palestinoj, ale taká dohoda, ktorú nikto nevie, koľko hodín táto dohoda bude trvať ešte, alebo koľko dní, alebo mesiaci. Ну, максимум роки, добре, окей. Также пан Трамп робил 7 таких мировых догод, в том было албанско с Азербайджаном, не знаю чем, никак такая крайна ма Трамп. Лен, теперь очень важно будем говорить, что он робит, Украина-Русско, то уж, видите, то есть, я мислим, может быть потрестанный. Он кричит, что с Путиным возникают стяги. Путин говорит, ано, маме вельми добрые понимание с Трампом. Потом позвал Зеленскому, с которого учите не марат, алебо ненавиде. А упали наупак говорит. Причо? Прето же тен славный Deep State, финансовая олигархия, а наиважна збрань, премисел збрани. Они имают всё в руках. А ай Трамп не может идти против них, а поведать, что я позоставую войну, где вела уж инвестовали, правда, 10 крат вяз уж маю на спеть, але хочу дальше инвестовать, правда, уж европские, наши, ваши пенязи, дамы и пани, Словак мусі збитачні дані платити, аби 5% шел до Америки. Про що до Америки? До Брюсселя, ні? Ні, ні. Тераз шетко йде до Америки, а з Америки йде збрань до України. Я ніч нового не говорим. Кожен словак, хто вельми добре ві, що я говорим. Лен, я хцем потвердити, що причина того, що пан Трамп є такий с пропастением Дональд, неразумный, є то. Розумієте, ано, он поуживал свою позицию шоумена, а ще ці поплескаю, за то платить Україна, Русско. Платить животом своїх обивателів. Так же ту уж юмор кончи, жаден гумор, то не не сранда. Кволи того, я панове Фіцове попросил сполу уж сполу організовать. Третій симпозіум, Братислава, главне місто міру, а розвой геополітики між Руском а Європою. Також, може Словенсько мати такий плац, де буде významná dohoda medzi Západom a Ruskom byť podpísaný. Začiatom roka ja veril, ja napísal pánovi Trumpovi a cez Stevena Bannona dali mu do ruky ten list, že pekne prosím, pán Putin dal súhlas, pán Robert Fico letel decembre, stretnul sa s pánom Ficom, myslím 22. december to bol, má souhlas. Slovensko nemôže byť, môže Slovenska byť s takým placom pre vážne rokovanie. Pán Trump, prosím vás, kedykoľvek, ak budete myslieť, že to je dobrá myšlienka, my vás čakáme. A druhý bod, to, čo ja poprosil, a viem, že to on čítal, odkiaľ viem, aj od TikToka viem, я написал, що ти наш Роберт Фіцо є фантастичний халан, є такий, як ви, як Орбан, але му тут ніка часть словаків ненавиді. То є позитивні словаки, пан Трамп. Вони страшно позитивні, а й маю таке мену маю. Прогресивне. Маю таке мену, прогресивне. Вони ненавидять Роберта Фіцо. Я вас пекне просим, Nikedy v vašej reči poviete meno Fica. A on to robil. V TikToke môžete čítať. Hello, Robert. Hello, Mr. Prime Minister Slovak Republic Robert Fico. To on hovoril, pán Trump. Ja myslím, že ten prvý bod, ktorý je najvážna, tiež bude. Ale hodom okolností všetko šel tak,
že teraz, čestne ja vám poviem, nielen nemám sen, aby v Bratislave bol podpísaný zmluva o mieru, ale aj strátil nádej, že vôbec to blízky mesiaci to môže byť podpísané. Všetko ide ináč. A ja veľmi veľa vystupujem v rôznych médiách a hovorím, apokalipsis, roka pol pred, ja hovoril, veľkými krokami ide ku nám. Ja to hovoril 1,5 roka pred. A potom, že britský apokalipsis, kvôli toho Briti boli rozborené, že apokalipsis ide od Britov. Ale teraz ja nehovorím, že veľkými krokami ide ku nám apokalipsis. Ja hovorím, apokalipsis už sa načal. Už načal. Hybridná vojna ide na takom úrovni, že letia drony, ktoré nevieme odkiaľ, a nevieme, že to je drony alebo niečo iné, letia v západných nebách, niekde v Dánsko, neviem, Holandsko a tak ďalej, a všetci kričia, že ruské drony začali napadnúť na nás. A Rusi hovoria, prepáčte, to môže boli aj nie drony, Boh vie čo. Situácia je taká. Spamätáme, nie karibský krizis, kedy kamni, tá nebesné kamni, neviem na slovenčine, ako vy hovoríte, leteli do Ameriky a tam dali pokyn, že rakety z Sovietskeho zväzu letia i hneď jaderné bomby dať start. A chválu Bohu, tedy boli telefóny rovno medzi Chruščovom a John Kennedy. A volali. Bola tedy taká špeciálna línia, bola. Mobilní telefóny neboli, ale to bola. A i hneď Chruščov povedal, nie, 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 Mr. Kennedy, it's wrong. To není tak. A pozostavili, počúvajte. A párkrát boli také situácie, že áno, mohla by začínať jaderná vojna. Teraz nemá doveru nikto na takom úrovne, že Rusko hovorí, ak vy tomahavky budete dať Ukrajine, musíte rozumieť jednu vec. Tomahavk je nositeľ jadernej hlavičky. Tomahavk, ak bude letieť ku nám, my nemôžeme rozdeľovať. On má jadernú hlavičku, alebo nemá.
A ja teraz rozlíším jednu vec. Rozlíším hovorené slovo od hudobnej prestávky. A tú prestávku si dávam práve v tejto chvíli. Dobrý deň, Noro. Tuto pán Ašot si tak pokývkával hlavou, že ako dobre hráš.
Však.
Však.
Pre nás to je taká nezvyčajná hudba.
Ďakujem vám. Áno, to je, viete, tanec, vojnský tanec Armenov, horských. To je taká speciálna hudba, to, čo vydali.
Jak sa to volá? Jarkušta, arménska?
Bravísimo. No, to aj Armeni dobre nevedia. Jarkušta sa volá. Jarkušta, táto tanec, áno.
No, už vieš aj po arménsky. No. Skrátime to, keďže spolupracujete s mnohými odborníkmi, analytikmi. V krátkosti, čo môžeme očakávať v najbližších dňoch, týždňoch, mesiacoch, čo sa týka situácie na Ukrajine? Aby sme sa dostali aj k Arménsku.
Dobre, ja skúsim ako expert povedať môj názor. Ja pevne verím, že to, čo hovorím, apokalipsis začal, to rozumejú veľa papalašov na top úrovne. Ja verím, že pán Trump to tiež rozumie. On, vidíte, robil niečo v regióne Blížneho východu. Výsledok bude jasná neihneď. Mám strach, že negatívny výsledok skôr, pretože on zatiaľ rozpráva pre Irán, takým tónom, ktorý ja nemyslím, že pre vysokého diplomata je to povoliteľné. A vyzerá, že alebo on nerozumie, čo to je Irán, alebo zať pán Kušner má ešte veľmi vysoký vplyv na svojho testa. Pretože len sionisti myslia, že môžu dať na kolenách Irán, nikto expertov toho neverí. Dokonca ešte jednu vec, už mám strach vám povedať, že môže byť, neviete, pretože ja vidím, že všetko viete.
Všetko nie.
Ale skúsim ešte hovoriť niečo, určite vy viete, že posledný čas veľmi silne, úplne už otvoreno začali pomáhať Iránu, Rusko a Čína. Rusko prepravoval, alebo už dal, Boh vie, S-400. A Čína, čo dáva, ja absolútne viem, to je tak tajno. Ale my, experti, vieme, že obrovskú zbraň šel do Iránu. Irán v rozdiel od iných krajín má veľmi silnú protivzdušnú obranu, ktorý S-300 oni dostali dávno od Ruska. Takže s Iránom není možno tak ľahko, ako Židi hovoria. Raz. Druhá, ten krátka vojna, to čo bola medzi Izraelem a Iránom. Irán používal všetci svoje staré zbraň a videl, že ten železný kúpol nefunguje. Nefunguje. Koniec. Takže teraz to, čo pán Trump hovorí, že Irán musí Iránu, Irán nič nemusí, pán Trump. A ak ty, pán Trump, nevieš vyriešiť táto problému, ktorú je oveľa ľahko ako Ukrajina, Ruska, už ja neverím, že ty môžeš riešiť problému medzi Ukrajina a Ruska. Teraz odpoveď na vašu otázku. A čo čakáme? Aha. Ja myslím, čakáme nasledovne. Rusko ide veľmi silne teraz, veľmi silne, bombardujú všade energetické objekty a tiež všetci možné sklady zbraní, aj zavody, zničia všetko, čo existuje na Ukrajine. Takže uvidíme piatok zajtra. Trump čo povie Zelenskému, to o tomahawk? Ak náhodou bude povedať, dobre, máš tomahawky, to už veľmi nebezpečné pre všetkých krajín, ktoré budú kúpiť ten tomahawk a dať do Ruska. Rusi budú na ceste už byť tomahawky. A to môže byť aj v Európe. Aká odpoveď bude? Ja už neviem. Takže uvidíme, pán Trump, bude taký úplne bezmysel robiť, dať tomahawky, ktoré aj používať nemôžu po niekým príčinám. Príčina prvá, že budú na ceste už byť Rusy. Príčina dva, že tomahawk bez pomoci Ameriky nie možno používať. Presne. Aj program a tak ďalej. To znamená, Rusi hovoria, prepáč, Amerika, ty ideš do vojny ku nám. Takže to nie je moja vojna, to je vojna Bidena, pán Trump, zabuď. To bude tvoja vojna. Takže v tom smysle ja nič dobrého nečakám. Ak nedaj Bog, Trump nebude robiť to, čo robí vždy. Úplne zmeniť svoju reč a povedať, nie. Ja s Putinom rozprával, oni budú rozprávať teraz. A Putin, no ešte krát mne hovoril, že on za mier. Niekde inde je ten nejasnosť, prečo ide vojna. Dúfam, že bude ešte krát u pána Trumpa taký pre nás už veľmi smiešný, ale to je jediné spasenie sveta. Taký bude zakrutok, ale bude ešte jedenkrát rozprávať, že áno, s Putinom my dobre rozumeli, treba niekde sa stretnúť а рыхло задогутнуть. Негде состретнуть, то не может быть между Путиным а Зеленским и Трампом за тиждень, то может быть за месяц, два. Русская МЗВ то стало говорить, русская дипломатия. Зацел не приправлены, нема смысл садкаться, мусим быть приправлены. А приправа то месяц, два минимум при русов. Аби было ничего серьезно подписано. Также мой назор, же еще война не будет позоставлена. Затем Русско не доказал, что нема смысл при Украину то покрачувать. Богужал, то будет. Але уж некие позитивные кроки мусы быть. В опасном припаде тато война будет при Европу. А дуфам тогда словенско, мадярско и так далее, разумные краины будут мимо войны, а война пойдет ведла нас. Вельми дуфаме. To je cirka to, čo ja myslím o tom.
Ale určite to pocítime aj my, čo sa týka ekonomických dôsledkov. Pán Ašot, poďme do toho Arménska, aby sme to neopomenuli. Ešte stále sa máte toho slniečkárskeho premiéra?
No, to je veľké nešťastie, rozumiete? Vidíte, Moldavsko nemôže dať preč toho geniusa. To je absolútny genius, viete? To je horšie, ako môže byť ten nemecký gynekolog, ktorý stala шефом Брюсселу, або Анна-Лена Бербок, который, видите, шел до ОСН. Марія Санду є, може бути ще гірше, але Європа нашел цесту. Дали там 0,1% плюс, фальшували, колко треба, може бути, я не вим. Я з паном президентом Дадоном розправав о том, вона, я не вим, колко процент има, але Никол Пашинян, наш солнечкар, а зараз максимум може бути 20%. Будуть і іюнь, буде далі волби, а Халан 51% буде там ніяк помалити.
Як це можна?
Ну, знаєте, що я вам повім, як вони роблять. Пресне та то фінта, який Марія Санду робив. Ще ці армени Європи, наприклад, я будем волити Пашиняна. Притоже нам не доволую, аби ми учаснили в волбах, а уж в Овріцьку маю 500-600 тисяч. Уж в Овріцьку 500-600 тисяч маю гласов, які кому хочу, того буду дати. Розумієте? А то є вельми вела. То є оброски множство. Пресне так, як ви знаєте, що в Талянську шеці молдовани гласували за Марія Санду. Але реально Бог ве, колко процент. Ще ці гласи Марія Санду дав себе. Не можеш контролювати то. Робя так армейсько. Я вельми-вельми дуфам, уповні отворено говорим зараз, що ми не будемо доволити, аби волби були, аби волби вобець були, притоже, як волби буде, то наш конець. Я вельми дуфам, що то, що зараз он робить, уж на екстрему пошел. Шел он. Он шел к экстрему. Например, určitě вы о том не почували еще вчера. Вчера одного біскупа, лидера кафедры Арагацотон, то есть регион армянска, а шесть от армянской апостольской церкви наших дали до баси вчера. Вчера, дамы и пани, розумієте, Армянська апостольська церква в 301 року, перша штатна церква на історії людства. Маємо вечмятіння нашого католікоса. Страшно важиме. Маємо дві арцибіскупи в Басі. Мікаїл Серпазан Аджапахян. А Баграт Серпазан Галастанян. Две арцибіскупи маємо в Басі, зараз маємо біскупа, а шість абсолютно нормальних церковників. Яка реакція в армянську? Шість розбурені, але ніч не можу робити. Ніч. Що далі чекав армянську? Дамі, пані, може, не будете вірити. ten absolutný šizofrenik chce dať do basy katolikosa arménskeho, tedy, kedy po konstitúcii štát nemá spoločno nič s cerkovou. Nič. To je rozdelené, absolút. A náš katolikos má pozíciu svetovú, on je katolikos všetkých Arménov, to znamená celého sveta. A ten chudiak, premiér-minister, má len 2 milióna vnútri Arménsko obyvateľov. Katolikos je pre 10, no povieme 10, môže byť už 12 miliónov svetových Arménov má. Teraz uvidíme, ako pokračovanie bude, ale táto demokratičná Európa stal takým antidemokratičným, nič nového nepoviem vám, pretože všetci vy počúvajte Infovojnu a viete, o čo ide. Takže táto demokratičná Európa teraz stala takým antidemokratičným, že my máme strach, že teraz pozor, čo poviem, ja, nebudete veriť, to je vaše práva. Aj katolíku sa bude dať do basy. Vy rozumiete, čo hovorím? Ak talianský prezident dal do basy pápeža rímskeho, no to nemôže byť, nie? Ale v Arménsku chce to robiť.
To už mi pripomína Ukrajinu a zákaz cirkvi moskovského patriarcha.
Veľmi dobre hovoríte. To, čo Ukrajinu robili, je to normálno. Nieký Filaret dal pokyn, tam ruská cirkev stal nie v demokratickej Ukrajine, neoficiálny stal demokratickej Ukrajine. Rozumiete? Pravda, ten klaun pod názvom Zelenský už aj diktátorom nemôžeš povedať, pretože to už prekročil všetci hranice, nevieme, čo to je. Pašinian ide, áno, vy dobre hovoríte, po ceste, a ak bude vojna tam, Azerbajdžan i hneď bude ešte krát napadnúť, a Armeni teraz myslia, že Pašinian nie je Armen. Takže ešte jednu srandu niekoľko dní nazad, pred niekoľko dní robil pán Trump, ale jemu povedal, váš súrodenec ten, menu Pašiniana on nespamätá, aj Alieva nespamätá, hovorí, váš ten súrodenec, povedal Alievu, a všetci Armeni, že a, vidíte, aj pán Trump vie, to je bratia Alieva Pašinian. Takže máme, pán Andrian, tragickú situáciu v Arménsku. Ja to, čo stále srandujem, kvôli toho, aby nemal infarkt. Máme tam tragickú krajina, ktorú cez Sovietský zväz mal obrovskú vedu, priemysel, kultúru vždy mal, aj teraz. My mali takú vysokú školu, že keď ja fizfake študoval, 100 Nemci spolu so mnou študovali v Jerevanskom univerzite fyziku. 100 Nemci. Potom oni vrátili do Nemecka a stali doktorami a tak ďalej. Arménsko mal taký orven. Dnes nechcem rozprávať, čo máme.
Ale veď teraz by už malo byť dobre, keď Pašinian aj s Alijevom podpísali zmluvu priamo u Trumpa. Tam sa potlepkávali
no,
po pleci.
To je jasné, že je taký dobrý, že človek nevie plakať alebo sa smiať. Čo má Trump s Arménskom a Azerbajdžanom, alebo Kambodža a Albánsko? Čo má Trump s ním? Aj meno našich papalašov nevie, premiéra a prezidenta, a nevie, o čo ide. A čo má Trump, pán Adrian? Čo dobre vie Trump? Pán Trump dobre vie obchod. Pre neho ten koridor je cesta, kde možno ďalšie miliardy robiť. Hovorili, že 30% budú nechať Arménsko. Dobre počúvajte, dámy a páni. 30% Arménska a 70% nie Arménska. Cez našu teritóriu musí ísť cesta a môže byť, bude veľmi krátke spojenie naft a plyn od Strednej Ázie
od Azerbajdžana, to znamená Kazachstan, Turkmenistan, Azerbajdžan pôjde cez Turecko do Európy. Áno, to je dobrý biznes. Len ešte jednu vec ja vám poviem, ktorá je úplne, úplne vážna. Ak neviete, dúfam, že pán Adrian, to čo poviem, aj vy neviete, že Azerbajdžan nemá žiaden 20-30 miliard kubik metr plina. Nemá. Azerbajdžan má 5-6, maximum 7 miliard kubik metr plina. Otázka. OK. A čo predajú? A ako azerbajdžanský plyn v Európe. Veľmi veľa krajine to kupujú. Aj pán Fico letel do Azerbajdžana, alebo kúpil azerbajdžanský neexistujúci plyn. Pane, dámy a páni. Teraz ja veľmi odpovedno vám hovorím ako expert v tom. To je ruský plyn. Azerbajdžan kupuje ruský plyn s gynekologičkou od Brusela. On podpísal, no, myslím, Annalena Baerbock, všetci vy rozumeli, na 20 miliard kubik metr predaj plyna, 20 miliard kubik, len s von der Leyenom podpísal taký. Von der Leyen povedal, že my máme z Azerbajdžanu 20 miliard, a to je ruský plyn. Otázka. Prečo kupujete dvakrát drahý ruský plyn? To istý plyn, len dvakrát drahý.
Lebo sme zodpovední.
No dobre, až bude cez slovenský plynovod. 27,5, koľko spamätám, 26,7 miliard kubik metr má slovenský ten bratstvo plynovod. Tak kupujte to. Trikrát lacno bude cez Slovensko. A Slovensko bude 4-5 miliard len za tranzit ročne mať peniazy. Plus ešte za predaj. Rozumiete? Bude mať peniazy. Ide rovno do Baumgartena, do Rakúska, do Česka. Ide do Nemecka ten plyn.
Ale vy ste vraveli, že Azerbajdžan nemá toľko plynu. Však ale Azerbajdžan sa nepodpísal pod to, že oni vyťažia toľko plynu. Oni sa podpísali, že dodajú toľko plynu.
Že dodajú.
Vynikajúce. Hej. No, bomba.
A to dodajú.
O to ide, áno.
Viete?
Presne tak. Turkmenský plyn je absolút pod kontrolom Ruska, pod Gazproma. Takže ja aj s ex-šéfom gazexporta rozprával Gazproma, pán Medvedev, Aleksandr Medvedev. A ja tedy bol projekt TANAP, Nabucco predtým bol, táto projekty, že plynovod 33 miliard kubik metr musí byť predaj, aby ten plynovod mal smysl staviť. Ja spýtal, hovorím, pán riaditeľ, vy čo myslíte? 33 miliard. Odkiaľ u Azerbajdžana? Vy budete dodať? On povedal, jasno, že nie. A ten projekt nebude. A projekt nebol. Nie TANAP, nie Nabucco. Nebol. Pretože bol by minusový, ak bol by. Teraz aj nefs, ten Baku, to byli si Džejhan Savola, ten nefteprovod, aj plynovod, plne idú, plne nič viac nemôže ponúknuť Azerbajdžan. Pán Robert Fico, ja vás veľmi vážim, len treba počúvať Info Vojna Radio, prosím vás, počúvajte. Ja vám odpovedno hovorím, pán Fico, ak chcete, ja s vami môžem stretnúť sa aj s pánom Marošom Ševčovičom, my to veľmi dobre vieme, že vy nedostanete žiaden plyn azerský, vy dostanete ruský plyn, ale to už vy kupujete cez Turkish Stream, cez Turecka, vy to kupujete. A ten chudiaký Bulhári, ktorý South Stream bol pre nich hotovený 2017-18 rok, koľko spamätám, to bola hotová. Ten pán Američan letel do Sofii, do Bulharska, a pozostavil posledný 50 kilometr cez Černé morie, ten plynovod. Už bol blízko Bulharsko. On pozostavil, ako sa John?
Vítkov?
Nie. Ja hovorím o 17. 18. roky. Ten, ja zabudol meno, ten veľmi známy antirus. Takže šizofrenik. Zomrel už. Bulhári pozostavili a šel cez Turecko. Teraz Turky stream volá, bol South Stream. Turky predajú strašne veľa peniazy zarobia. Ekonomika Turecka bez ruských jaderných, to čo majú oni tam, elektrinu, a bez predaja toho plyna. Neexistuje. Turecko veľmi závisí teraz od Ruska v tom. Plus ešte turistika z Ruska, plus ešte export do Ruska zelení ovoci od Turecka. To je ich ekonomika dnes. Takže v tom smysle Azerbajdžan nič nemôže ponúknuť Európe, to zabudneme, to je absolút zbytečné, pán Fico o tom rozprávať. Áno, pán Kaliňák predá teraz zbraň do Azerbajdžanu, ale arménske srdce krvácajú, pretože Slovensko bol našim vážnym partnerom. Našim vážnym partnerom v tom. A teraz Azerbajdžan kupuje. Pravda, to, čo Azerbajdžan tak veľa kupuje, aj s Izraelom má vynimočné vzťahy, bukve to je pre nej dobre alebo zle. Kvôli toho, že vy veľmi dobre poznáte dva mesiaca pred, čo začal Rusko proti Azerbajdžanu. Začali zatýkať Azerbajdžancov, azerbajdžanských mafií. Ďalej vyjasnil, že šéfi azerbajdžanských komunít v Ekaterinburge a niekde inde boli absolút zlodeji. Všetci Rusi dali do basy. Reciprociv Aliyev dal do basy ruských turistov a novinárov, ktoré jasné, že bol absolút proti zákona. A tedy ruská diplomatia začal bombardovať Azerbajdžan, Baku, do posledního týždňa, kedy Aliyev stretnul sa s Putinom a povedal, že Vladimír Vladimirovič, my prepravení aj boskovať vaše nohy, len prosím vás, pozostavte to. Putin povedal, dobre, pozostavujeme, ale ešte nevieme, pozostavili, alebo koľko pozostavili. Takže vzťahy Azerbajdžan-Rusko stali katastrofickými a Arménsko, ktoré mohol veľmi silno vyhrať, nevyhrá, pretože pán Trump povedal, že musí byť ten koridor úplne, rozumiete, komplikovaná situácia. Čo čaká Arménska? Jediná, ak bude tam prevrat a mesto Pašiniana budú patrioty i hneď s Ruskom budú táto zmluvy, ktoré my máme podpísané na dlhé roky, budú pracovať táto zmluvy a i hneď bude zlepšenie ekonomiky Arménska a medzinárodnej váhu. Ja ako predseda Fóra arménskych zväzov v Európe vždy hovorím, ja Európčan. Arménska kultúra je európska, takže ako ruská, obrovská európska kultúra je ruská tiež, áno. My musíme s Európou mať fantastické vzťahy, len teraz to, čo my hovoríme Európa, už nemyslíme EU. Kedy my hovoríme Európa, my rozumieme Nemecko rozdielno, Britsko už je rozdielno, Francúzsko, Španielsko, Slovensko a tak ďalej. To znamená európskymi štátami, pretože nositeľi európskej kultúry sú štáty teraz. Samostatná EU, to je liberalizmus, ktorý už zomrel. Dnes to, čo hovoríme, liberálna politika, veľmi dobre rozumieme, čo to je. Aj európske hodnoty, ak je toto LGTB, prepáčte. Prepáčte, pre nás to nie je hodnota.
My nič proti nemáme proti homosexuála, ale v žiadnom prípade nemôžeme to zobrať ako ideológiu, prepáčte. To nepôjde. Takže v Južnom Kaukáze situácia je teraz dosť napätá. Gruzinsko, viete, že chcú ešte krát farebnú revolúciu robiť. Chvála Bohu, tam Gruzini majú dosť dobrých svojich top manažerov, aj premiér, aj prezident, aj šéf parlamenta, fantastické chalony. My držíme palci. Azerbajdžan, ja už povedal, v takom stave, že nikto nič rozumie, tam židovská sila je, v Izraeli je veľmi silná, má vojenské bázy a tak ďalej proti Iránu, ale Rusi to berú veľmi opatrenie tiež. Irán je absolút proti, aby ten arménsky koridor, opakujem, mal pán Trump alebo niekto iné. Irán je veľmi opatrený v tom a úplne otvoreno hovorí. Rusko robí diplomatiu, ktorú uvidíme, ako pokračovanie bude, ale Rusko robí veľmi silnú diplomatiu, tvrdo nejde. Bohužiaľ, ja vám poviem. Je taká situácia cirka v Južnom Kaukáze. Ak máte otázky, prosím.
Nemáme otázky, máme krátku prestávku. Haló, počujeme sa.
Dobrý deň, nejak meškáme.
Dobrý deň.
Dobrý.
Nie, a nevadí, že meškáme. ráno@infovojna.bz, to je mailová adresa, kde môžete kontaktovať pána Ašota Grigoriana. A 0950 66 11 16, tak máme asi 12 minút, tak skúste to využiť. Ja otváram mailovú adresu. Po ukážke včera v správach vremia o prejave Trumpa v Egypte pri podpise mierovej zmluvy v Gaze, kde povedal: ukončujem 3000 ročnú vojnu v tomto regióne. Redaktor povedal, že pred 3000 rokmi tam ešte nič nebolo. Tak prezident si zaslúži nie Nobelovú cenu za mier, ale Nobelovú cenu za históriu, Peter Skožic. Je toto možné, že to povedal?
Ale to pravda, ja tiež počúval. Ja to počúval, pravdu hovorí posluchač.
3000 ročnú vojnu ukončil. No tak... Má k tomu asi vzťah k tej histórii.
Nie, ale potom tak vyzerá, no? Má hlubokú pamäť. Niekto mi nemá takú pamäť. On spamätá. 3000 rokov on bol tam. Ja nespamätám.
Ale musí mať veľkú traumu, že nedostal tú Nobelovú cenu za mier. On s tým rátal.
Mám strach, že aj nebude dostať. Mám taký strach. Pretože všetci ten 7 mierové dohody, ktoré on robil, je tak, ako medzi Kambodžou a Albánskom. Rozumiete? Všetci sú také.
Opýtam sa vás, žijete na Slovensku už dlhodobo a tú históriu možno niekto nepozná. Vy ste vlastne museli ujsť z Arménska, ste boli postrelení, ale tu ste sa na Slovensku zastavili, že tu sa troška poliečím, tak v Bojniciach ste sa liečili a už ste tu zostali.
No,
chcem sa opýtať, existuje diaspora Arméncov na Slovensku a keď, tak asi ako veľká?
Viete čo, arménska diaspora taká, no ja organizoval, myslím, v 99. roku arménska komunita v Slovensku. A my začali vynikajúce koncerty dať vážnej hudby. Moja manželka hrala na klavírna virtuózka. Gurgen Osepian, aj moja manželka, aj Gurgen Osepian, teraz nebohy, spamätajú veľa od opery Slovenské divadlo, veľa spamätajú Gurgena. A iné vystupovali a my stali známi dosť v Európe s tým, že vynikajúce také kultúrne podujatia organizovali. V tom boli ďalšie, kedy ja do parlamentu dal v 2004 roku 30. november rezolúcia genocídu Arménov, celý svet rozprával o arménskej komunite Slovensko. Ale čestne poviem, to bola skôr lobistická struktúra. Pár takých vážnych Arménov pomohli nám a celá arménska komunita, ja vždy hovoril, 1000 ľudí budú, nebudú, Boh vie, a nemajú také spojenie, ako napríklad vo Francúzsku. Vo Francúzsku strašne silná arménska táto struktúra. V Amerike my máme veľmi silné aj arménske komunity, aj lobbysty. Dokonca nearménskeho pôvoda lobbysty tiež, tam viete, platíš a človek robí všetko, čo za ten 1 milión musí robiť. Tam máme takých Britov veľa, pardon, Američanov veľa máme. Slovensko, ja hovorím, úplne iné. Tu robili my sa srdcom, robili pre našu krajinu, a aby Slováci viac poznali arménsku kultúru. Musím hovoriť, že aj pár Slovákov na obdivovanie, napríklad Juraj Bartoš, tak hral koncert pre trúbku s orkestrom Alexandra Harutyuniana, že žiaden Armén nemôže veriť, že to je Slovák. On hrá s takým arménským pocitom, že to je na obdivovanie. Takže to, čo môžem pre našich Arménov žijúcich v Slovensku hovoriť, je to cirka.
Ale to je také podobné aj so Slovákmi, lebo Slovákov je tiež po svete veľmi veľa. Pomaly toľko, čo je na Slovensku, čiže je to podobné s Arménskom.
Moc nehovorím podobne, pretože Armeny, viete, ja 30 rokov žijem tu, 30 rokov slúžim môjmu štátu, robím diplomáciu, nie som diplomát MZV Arménska, ale robím na vysokom úrovne a slúžim najprv rozšírenie arménskej kultúry, aby vedeli, ja veľa ľudí poznajú, dal do v Bratislavi na Tursove na Brežie sa volá, to vedľa u kafe. Ten fantastický pomník, krásny pomník, ja tu darček pre Breslavi robil a na počas rezolúcie genocidu Arménov v 2005 roku ten pomník ja dal a v 2013 roku naopak Slovensko mne dal veľký darček. Ja mám kľúči na najstarší cerkov bratislavský svätej Kataríny kapelka na v centre úplne na pešej zóne a to slúži Arménom ako arménska cerkov každý nedeľu ja tam a máme arménskú omšu a tak ďalej, to je veľký darček zo Slovenska pre našich veriacich, my máme, takže v tom smysle ja musím trošku chváliť Arménov, že každý Armén, ktorý žije, no každý nie, ale veľká časť slúžia arménska našim ideám, rozšírenie našej kultúry a tak ďalej. Pre Slovákov ja nemôžem to veľa chváliť v tom smysle. Myslím, ak vy nesúhlasní, prosím pekne.
Nie, v pohode. Ja len by som chcel vedieť, že teda pre Arménsko robíte tu na Slovensku veci, že či vám to Arménsko nejako opláca.
Rovno naopak, všetko, čo ja robil na moje peniaze, všetko, čo... Aj v začiatkom ja hovoril, že mi dali do Arménska obrovské množstvo zbraní. Ja tam len minus mal. Rozumiete? Ja v živote žiaden euro nemám v zbrojenskom priemysle. Absolút, len minusy mám. Čo sa týka arménskej kultúry, prepáčte, kultúra to je všade minusová. Takže moja manželka...
No počkajte, vystupovala... Pán Grigorian, ak chcete zarobiť ano. Na vývoze zbraní, ja vás oznámim s Kaliňákom.
Čo? Ja s pánom Adrianom už rozprával a povedal môj názor o pánovi Kaliňákovi, ale predtým ja mal ešte veľkého priateľa... Miroslava Lajčaka, to je obrovský priateľ, ja tak mu zbožňoval, že dal trestné oznámenie na toho chalana, ale pán Kaliňák to robí oficiálne. Miro Lajčak robil neoficiálne, cez Izrael dal obrovské množstvo zbraní, aj vampír, aj dana do Baku, do Azerbajdžanu, ale end user bol Tel Aviv. Šel Tel Aviv v letadlo, 3 hodiny tam a potom letel do Baku. Pán Kaliňák rovno predá Azerbajdžanu a kvôli toho, že my máme vlastov zradca v Arménsku, Pašiňana, Arménsko aj nekupuje zo Slovensku zbraň, bohužiaľ, rozumiete? Aspoň mohol by nejak tak neutralizovať ten negatív, čo pán Kaliňák robí. Ak on bude teraz vás počúvať, ja viem, že on vás počúva, bude mať, môže byť zlý pocit, ale pre neho je to biznes a pre Arménov je to smrť. Presne tak, ako pán Trump hovorí, že Palestina, on bude robiť taký obrovský relaxný park pre sveta, tam budú hotely, neviem čo, a svoj zať Kušner bude to všetko riadiť, manažovať, takže ďalšie miliardy budú mať. A kde budú žiť palestinci? Hovorí v Afrike, alebo neviem, v Egypte, ale to je vzduch.
Ja sa ho opýtam, pána Kaliňáka, ak pán Boh takto mu všetci svatí a s výdatnou pomocou Sovietskeho zväzu by budúci týždeň mohol zavítať do štúdia Juh.
Aha. Takže treba spýtať, peniaze to je najvážne, alebo ešte niečo iné máme najvážne?
Kedy ste boli naposledy v Arménsku?
Ja do 2019 roku 10-12 krát rok bol v Arménsku. Po 19. roku, ak nie Arménsko, ja v letisko Jerevana 5 minút budem sakať sa, mne ich hneď budú zobrať. A už koniec. Nič nepomôže. Pán Pašinian veľmi má rád. Bohužiaľ, my.
Myslíte si, že keby sa situácia zmenila, že...
No to je iná vec.
Že to by bola iná vec?
Prvý deň ja budem tam. Ja nemôžem bez Arménska. Moji deti idú rok niekoľkokrát, ale mne zakázano. Počúvajte, zakázano napríklad veľmi známomu člena Ruskej dumy, pán Zatulin, veľmi, veľmi známy človek, Zatulina zakázali. Ja sa srandou hovorím, sami lepší iz Armian, to Kostia Zatulian. A on smieha sa. Alebo je to černogorský Jan. Janko tiež veľa robí pre Arménsko. Ex-premier. Ale Zatulinu zakázali do Arménska letieť.
Dnešným hosťom štúdiu Juh bol pán Ašot Grigorian. My vám veľmi pekne ďakujeme, že ste trafili do štúdia Juh.
Ďakujeme.
Ďakujem aj ja. To je ťažko, ako vždy, ale...
Ale
výsledok máme vynikajúci.
Hej, zase ste trafili, čo vám mám na to povedať. No a my sa budeme triafať do zajtrajšieho dopoludňa na Infovojne, pretože to dnešné končí. Zajtra sa samozrejme počuť a vidieť budeme krátko po 9. Ja vám ďakujem za podporu, za pozornosť a želám vám pekný deň.
Hosťovi Adrenovi a samozrejme poslucháčom, divákom, ktorí podporujú tento projekt. Ďakujem a ďakujem vám aj za pozornosť. A prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.